ก่อนเราพูดมาถึงพระธรรมคุณคือคุณของพระธรรมที่แยกแล้วก็คือเป็นสถานะของธรรมะสองข้อคือสวากขาโตกับอังกาลิโกเป็นปริยัติธรรมหนึ่งข้อคือเอหิปัสสิโกเป็นปฏิบัติธรรมหนึ่งข้อคือโอปนิโกแล้วก็เป็นปฏิเวทสัทธรรมสองข้อคือสันทิติโกกับปัจจตังวิริยตโบโยหิผลคุณของพระธรรมก็คือความเป็นสัทธรรมเป็นที่รวมคำสอนทั้งหมดแต่ในภาคของการปฏิบัติที่จะให้เกิดคุณก็คือปฏิบัติไปตามกลุ่มธรรมะในกลุ่มที่เป็นธรรมชาติธรรมดาก็ทรงสอนให้กำหนดรู้คือปรับใจยอมรับความจริงเจตจราธรรมโมหิเป็นต้นในกลุ่มของกิเลสก็พยายามลดละความโลภความโกรธความหลงในกลุ่มของผลที่เราต้องการก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่เป็นจุดมุ่งหมายที่เราจะดำเนินไปให้ถึงเท่านั้นเมื่อถึงก็คือถึงกลุ่มของมรรคเป็นกลุ่มที่สอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติต่อไปก็เป็นพระสังฆคุณคำว่าสังฆหรือสงฆ์นั้นแปลว่าหมู่หรือแปลว่าพวกก็ที่จริงจะเรียกอะไรก็ได้นะครับจะเรียกสัตว์ก็ได้เรียกคนก็ได้เรียกอะไรก็ได้หมู่ของนกหมู่ของโคหมู่ของช้างหมู่ของอะไรต่ออะไรก็ได้แต่ว่าก็เรียกเปลี่ยนแปลงไปคำว่าสงฆ์หมายถึงในที่นี้หมายถึงคณะบุคคลซึ่งท่านทั้งหลายได้สังเกตที่เราพูดถึงวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาแล้วว่าเป็นพระสังฆรัตนะคือวันเกิดของพระสงฆ์แต่จริงก็เกิดองค์เดียวนะครับคือพระโกณฑัญญะหรือพันยาโกณฑัญญะแสดงว่าความหมายในแง่ของธรรมะก็หมายถึงพระอริยบุคคลแม้แต่รูปเดียวก็ชื่อว่าสงฆ์แต่ในภาษาของวินัยนั้นจะหมายถึงคณะบุคคลตั้งแต่4รูปขึ้นไปที่สามารถทำสังฆกรรมได้หลายๆอย่างเราเรียกว่าสงฆ์ถ้า2 3เขาเรียกว่าคณะถ้า1เขาเรียกว่าบุคคลนั่นก็คือภาษาวินัยนะครับภาษาวินัยนั้นหมายความถ้า1คนเนี่ยจะเรียกว่าบุคคลถ้า2 3เขาเรียกว่าคณะถ้า4ขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าสงฆ์ถ้ามากๆก็เรียกว่ามหาสงฆ์มหาสังฆังปโวเทสิอิเตตังรัตนัตตยังเนี่ยในที่นี้จะเน้นไปที่ตัวคุณธรรมซึ่งเป็นข้อที่พูดไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับว่าพุทธศาสนานั้นเป็นระบบคุณธรรมคือใครจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อมีคุณธรรมเหมาะสมแก่สถานะนั้นๆแล้วก็ชื่อว่าเป็นอย่างนั้นความเป็นพระสงฆ์ซึ่งว่าที่จริงแล้วก็อาจจะพูดได้แยะนะครับแต่ท่านจะกำหนดด้วยในกรณีของความเป็นพระภิกษุจะกำหนดด้วยพิธีอุปสมบทอย่างที่เราเรียนมาในพระวินัยนะครับแต่ว่าที่เรียกภิกษุที่กล่าวตามบทบัญญัติของพระวินัยที่ท่านสวดปฏิโมกฟังปฏิโมกที่ท่านขึ้นคำว่าโยปนภิกขุมันหมายเฉพาะพวกเรานะครับพวกเราที่บวชด้วยยติจตุตกรรมอุปสัมปทาส่วนท่านที่บวช ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทากติสนะคมนุอุปสัมปทานั้นท่านเป็นพระยบุคคลทั้งหมดแล้วไม่มีไม่ถูกบังคับด้วยวินัยตรงนี้เพราะวินัยบัญญัติทีหลังนะครับวินัยมันบัญญัติท่านทีหลังวันโยปนภิกขุจึงเป็นคำที่เกิดขึ้นในตอนหลังท่านบอกว่าที่ชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเป็นผู้ที่สงฆ์พร้อมเพรียงกันยกขึ้นเป็นภิกษุโดยชอบโดยยติจตุตกรรมอุปสัมปทาอันไม่กำเริบได้ชื่อว่าเป็นภิกษุในที่นี้ทีนี้ความเป็นภิกษุน่ะเมื่อท่านเหล่านั้นได้ประศึกษาประพฤติปฏิบัติไปในแง่ของพระวินัยก็คือสี่รูปดังกล่าวสี่รูปขึ้นไปดังกล่าวในแง่ของคุณธรรมก็คือท่านปฏิบัติได้สี่อย่างข้างต้นเราเรียกว่าอัตตประโยชน์หรืออัตตคุณแล้วต่อมาก็เป็นปริตตประโยชน์หรือปริตตคุณ เป็นโครงสร้างชีวิตของคนของสัตว์อะไรต่ออะไรก็ตามนะครับหมายความว่าส่วนหนึ่งก็ทำประโยชน์ตัวเองส่วนหนึ่งก็ทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นพระพุทธเจ้าเองพระคุณสามที่เราสรุปไว้ในตอนต้นเราจะเห็นว่าพระปัญญาคุณกับพระบริสุทธิคุณนั้นเป็นคุณส่วนพระองค์แต่ว่ากรุณาคุณนั้นเป็นคุณที่เกื้อกูลต่อโลกหมายความว่าถ้าพระเจ้าไม่กรุณาสั่งสอนสรรพสัตว์ความเป็นพระศาสนาก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าท่านเองก็หมดกิเลสแล้วท่านก็ถึงปัญญาที่สมบูรณ์มีกิเลสหมดจดโดยสมบูรณ์เพียงแต่ว่าสถานะของท่านจะไม่เป็นพระพุทธเจ้าคือจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ท่านก็คือหมดกิเลสแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าการที่ท่านมีพระมหากรุณาที่แสดงธรรมสั่งสอนบุคคลทั้งหลายก็ประดิษฐานเป็นรูปของพุทธศาสนาทำให้เกิดเป็นสถาบันบุคคลได้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นตัวกรุณาคุณนั้นก็คือเขาเรียกว่าคุณที่มันเกื้อกูลต่อคนอื่นแล้วถ้าเรามองเรื่อยมาจนถึงวันสุดท้ายวาระสุดท้ายที่พระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานก็รับสั่งสั้นๆไว้ที่สมเด็จพระสังฆราชรับสั่งวันก่อนนะครับว่าอมันตยามีโวภิกขเววยธรรมาสังขาราประมาณเดนะสัมปาเดทะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาชาติหนึ่งก็คือทำประโยชน์ตัวเองให้ได้มากที่สุดและทำประโยชน์บุคคลอื่นให้ได้มากที่สุดประโยชน์สมบูรณ์นั้นเป็นเป้าหมายแต่ที่จริงแล้วใครทำไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับมันก็คนระดับพระพุทธเจ้าจึงสามารถทำทั้งได้ทั้งประโยชน์ตนเองให้สมบูรณ์ประโยชน์บุคคลอื่นก็สมบูรณ์ตามสถานะของเขาไม่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดไม่มีใครทำได้นะครับบางคนเรามันก็มีกรรมเป็นของตัวเองที่เราสวดตอนเช้านะครับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าครับก็ขึ้นอย่างนั้นทั้งนั้นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วคำว่าสาวกโดยสารัตถะจริงๆนะครับคือต้องหมายถึงว่าผู้ฟังจากโอษของพระพุทธเจ้าเลยสาวกโกแปลว่าผู้ฟังฟังธรรมะจากโอษของพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าสาวกเพราะพวกเราในรุ่นหลังเราจะเห็นว่าเราไม่เรียกตัวเองว่าสาวกแต่เราเรียกว่าพุทธบริษัทเรียกว่าภิกษุภิกษุณีประสงค์บาสิกาเป็นต้นเราไม่เรียกว่าพุทธบริเราไม่เรียกว่าสาวกสาวกเป็นพระยุคต้นยุคที่ฟังจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่จริงจะเน้นที่ตัวสังฆรัตนะนะครับก็ถือว่าเป็นแบบเป็นหลักปฏิปทาเป็นบุคคลในอุดมคติเป็นบุคคลในอุดมคติของสถาบันสงฆ์ที่จะเดินไปสู่เส้นทางตรงนั้นนะครับก็หมายความว่าจริงๆเราก็เดินโดยเส้นทางของสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยยปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนั่นเองแต่ว่าเราไม่สมบูรณ์นั่นเองท่านใช้คำมาแล้วท่านจะเห็นว่าท่านบอกคำมาแล้วสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วไอ้แล้วในเราไม่แล้วคือยังต้องปฏิบัติดีอยู่แต่ว่าท่านนั้นแล้วคือการปฏิบัติดีของท่านจบแล้วทีนี้เรียกว่าปฏิบัติยังไงเรียกว่าปฏิบัติดีมันต้องกลับไปมองที่ตัวลักษณะของธรรมะที่กล่าวไว้ในเมื่อวันก่อนนะครับลักษณะของธรรมะที่เรียกว่าขัดเกลาหมายความว่าไอ้สวากขาตธรรมคือธรรมะที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นเป็นสภาวะของธรรมแต่ในภาคของการปฏิบัตินั้นเขาเรียกว่าสันเลขธรรมคือต้องขัดเกลากิเลสมันจางไปบรรเทาไปเท่าไหร่ก็ตามก็ถือว่าดีในฐานะนั้นๆแล้วก็ดูการจางการคลายของกิเลสก็คือดูการที่เราออกจากอำนาจกิเลสออกจากอำนาจของความทุกข์ที่เรียกว่าเป็นนิยานิกธรรมและผลที่เราสัมผัสก็คือสงบตามสมควรแก่ฐานะสงบระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาก็แล้วแต่ก็ถือว่าสงบนะระดับศีลกิเลสเราก็จางลงไปพอสมควรมันก็สงบเวรภัยสงบอันตรายท่านจึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติดีปฏิบัติดีหมายความว่ายังไงหมายความว่าปฏิบัติชอบทีนี้ชอบในโอเคอะไรเป็นชอบนะชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินัยชอบด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆมันขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลเรื่องกาลเทศะเรื่องกลุ่มคนเรื่องบุคคลบางอย่างเนี่ยเป็นการปฏิบัติดีแต่อาจจะไม่ชอบก็ได้นะเช่นสมมติว่านั่งสมาธิปฏิบัติดีไหมก็ดีแต่ในขณะเรียนหนังสือนั่งสมาธิดีไหมมันก็ไม่ดีคือมันไม่ชอบด้วยกาละไม่ชอบด้วยกาละด้วยเทศะเวลานี้เรากำลังทำอย่างนี้แต่เราไปทำอีกอย่างนึงซึ่งมันที่จริงก็ดีเพียงแต่ว่ามันไปมีปัญหาที่ตัวกาละ ันไปมีปัญหาที่ตัวเทศะมันไปมีปัญหาที่ตัวกลุ่มคนนะว่าบริษัทนี้เขากำลังทำงานเนี้ยแต่เราก็แยกไปทำงานอีกอย่างหนึ่งทั้งที่มันดีถามว่าดีไหมก็ดีแต่มันไม่ชอบไม่ชอบโดยกาลเทศะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้ครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลวร้ายทั้งหมดแต่ว่ามันขาดความสมบูรณ์ขาดความสมบูรณ์ในเรื่องเหล่านั้นก็คล้ายๆกับที่ยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนในเรื่องของการปฏิรูปว่าสัจจังเวมตาวาจาวาจาสัตว์เป็นวาจาไม่ตายถามว่าพูดสัตว์ได้ดีไหมก็ดีแต่บางทีมันไม่ชอบใช่ไหมไปพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่ควรพูดในกลุ่มบุคคลที่ไม่ควรพูดนะเรื่องบางเรื่องไม่ควรออกมาพูดทั้งท่านมันเป็นเรื่องจริงมันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดความเสียหายถามว่าตัววาจาศาสตร์ดีไหมก็ดีแต่ว่าเวลาพูดไม่ชอบแต่เหตุผลนั่นคือเงื่อนไขวันท่านยังบอกว่าปฏิบัติดีคือปฏิบัติชอบหมายความว่าชอบโดยเหตุโดยผลชอบด้วยสถานะของบุคคลชอบด้วยความเหมาะความควรชอบด้วยกาลเทศะชอบด้วยกลุ่มคนชอบด้วยบุคคลตามโครงสร้างของสัพพุริสธรรม7ประการนะครับซึ่งเราจะกล่าวในโอกาสต่อไปก็คงอีกหลายวันทีนี้พิสูจน์ได้ยังไงว่ามันชอบคือหมายความว่าเป็นการปฏิบัติที่เขาเรียกว่าไม่ถอยหลังไม่ถอยหลังก็คือหมายความไงมันหมายความเหมือนกับต้นไม้นะท่านมันจะเริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยเราเองก็จะเริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยอ่านหนังสือก็รู้ขึ้นไปเรื่อยเดินทางก็ใกล้ทางก็ไปเรื่อยแล้วไปเดินทางถอยหลังมาเดินยังไงวะก็ไปถึงนะครับเพราะงั้นเมื่อเรามองในแนวของการว่ายน้ำปลาว่ายน้ำทวนกระแสเราจะเห็นว่าคือว่ายไปข้างหน้ามันสามารถทวนกระแสได้ทีนี้ปลาว่ายไปก็ลอยตุ๊ป่องก็คือปลาตายใช่ไหมมันก็ตามน้ำเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะมันจะมีความประณีตขึ้นไปตามลำดับมันเหมือนผลงานต่างๆนะครับทำแล้วมันมีค่าขึ้นไปมันมีความประณีตมันจวนเสร็จขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าถอยหลังก็คือความล้มเหลวต้นไม้ปลูกไปแล้วเฉาลงก็คือตายนะปลาว่ายไปว่ายไปก็ลอยน้ำก็คือตายอะไรก็เหมือนกันนะโตขึ้นแล้วก็ถอยหลังบูดออกมาก็คือพังมันเป็นความล้มเหลวเป็นความเสียหายเป็นความสูญเสียเพราะงั้นท่านบอกว่าอานิวัตติปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ถอยหลังทีนี้สถานะของบุคคลที่ปฏิบัติดีนะปฏิบัติชอบปฏิบัติไม่ถอยหลังก็หมายความว่ากิเลสลดลงไปเรื่อยๆไม่ใช่กิเลสเพิ่มนะฮะกิเลสลดลงไปเรื่อยธรรมะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นก็เรียกว่าปฏิบัติโดยไม่ถอยหลังมีการเจริญรุดหน้าไปเร็วหรือช้าก็ไม่รู้แล้วครับแต่ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นท่าทีต่อสังคมนะท่าทีต่อสังคมนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มันเกิดขึ้นจากการมองถึงความเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เกิดความรุนแรงที่เป็นเหตุให้นอกศีลนอกธรรมนอกวินัยไปนะครับเป็นการศึกเป็นการจลาจลทั้งหลายเพราะงั้นปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งนั้นจะต้องไม่ทำตัวเป็นข้าศึกกับใครเห็นไหมจะต้องไม่เป็นข้าศึกกับใครคนเป็นข้าศึกกับเราในเราห้ามเขาไม่ได้ครับแต่เราเองเราจะไม่ทำตัวเป็นข้าศึกกับใครมันก็ทรงกรรมหลักของโอวาทปาติโมกที่ท่านใช้คำว่านาหิปปัจจิโตปรุปคาติสมโนโหติปรังเวทยันโตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตสามณะเลยเพราะสมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติไม่ถอยหลังมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยกับคนกับสัตว์ท่านจะไม่เป็นศัตรูเขาเป็นศัตรูว่าเขาไม่ได้นะครับมันก็เข้าโครงสร้างก็ปานาติปาตาสเพสตาเห็นไหมฮะหมายความมารงงดเว้นปานาติปาตารงงดเว้นสัพเพสัตตานั่นคือท่าทีของเราที่มุ่งดีปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายอาจจะเบียดเบียนกันอาจจะต่อสู้กันแต่อาจจะมีอันตรายแต่ไม่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเพราะเราไม่เป็นข้าศึกอะไรกับใครแต่เราห้ามคนอื่นไม่ได้นะครับหมายความว่าเราเองจะต้องสำรวมระวังไม่เป็นข้าศึกกับใครๆอย่างที่บอกท่านไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับที่ว่าที่จริงสารัตถะของคำบวชมันเป็นคำสั้นๆยังคำสั้นๆท่านเรียกว่าหิงสาสัญญโมธโมเท่านั้นเองแล้วที่จริงคำเดียวคืออหิงสาคือเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครแต่ว่าทำยังไงจะไม่เบียดเบียนใครก็ต้องสัญญมะคือต้องพยายามสำรวมระวังระดับศีลระดับสติระดับขันติระดับปัญญาระดับเหตุผลต่างๆก็มีความสำรวมระวังแล้วก็ทำไงจะสำรวมระวังไว้ก็ต้องฝึกเนี่ยธรรมะก็พยายามฝึกปรืออบรมไปเรื่อยทำไปเรื่อยขัดเกลาไปเรื่อยจนสภาพจิตอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าอหิงสาตัวนี้จะสอดรับกันทั้งหมดใช่ไหมที่ปรากฏในที่ต่างๆปรากฏในวาตปฏิโมกก็ดีปรากฏในคุณลักษณะของความเป็นนักบวชก็ดีหรือว่า ตัวสังฆคุณก็ดีตัวนี้จึงถือว่าเป็นตัวหลักนะครับสุปฏิปันโนปะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนปะวะโตสาวกสังโฆนะเพราะฉะนั้นคำทั้งชุดเนี่ยมันจะมาทั้งชุดเลยเป็นการบ่งบอกว่าสถานะของสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าจะต้องมีการปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้ตรงเนี่ยคำว่าตรงเนี่ยก็คือไม่คดนะครับทีนี้ในพระศาสนามันมีธรรมมันมีวินัยเป็นตัวหลักในขณะเดียวกันก็มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนสัพพมาจารีมีต่อหน้ามีรับหลังหมายความมาธรรมวินัยว่ายังไงคืออย่างนั้นมันไม่ได้ถามว่าใครว่ายังไงแต่ถามมาธรรมพระธรรมวินัยว่ายังไงพระธรรมว่ายังไงก็คือว่าอย่างนั้นพระวินัยว่ายังไงก็คืออย่างนั้นแต่บางครั้งบางคราวนั้นไอ้คนจะเข้าถึงจุดนั้นได้นะครับมันต้องมีความสำนึกสูงเพราะการยึดหลักของพระธรรมวินัยเนี่ยแม้คนจะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยเราก็ควบคุมตัวเองได้นะครับเราอยู่อย่างนั้นได้จึงมีเรื่องอาจารย์อุปชาอะไรต่ออะไรต่อหน้าเพื่อนสัพพัญจารีต่างหลังหมายความว่าพูดอย่างไรก็อย่างนั้นทำอย่างไรก็คิดอย่างนั้นการพูดการทำการคิดประสานสอดคล้องกันไม่มีลักษณะปากปลาใสใจเชือดคอต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกปากหวานก้นเปรี้ยวมือถือสากปากถือศีลซ่อนดาบในรอยยิ้มอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะไม่ตรงคือว่าภาพที่ปรากฏจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ที่จริงแล้วใจมันจะคิดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคำมาตรงในที่นี้จึงเน้นไปที่ตัวเจตนาด้วยหมายความมาเป็นความรู้สึกซื่อสัตย์ซื่อตรงเคารพในตัวสัจจะตรงนั้นไม่มีเล่มายาสาไถต่างๆเป็นการปฏิบัติก็คือที่จริงมันก็กิเลสมันลดลงไปนะครับหมายความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกไม่ปฏิบัติไม่ถอยหลังปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกนั่นเองเกณฑ์ตรงนี้ก็คือตรงต่อพระธรรมวินัยตรงต่อธรรมตรงต่อวินัยตรงต่อครูบาอาจารย์ตรงต่อภารกิจการงานหน้าที่ต่างๆนะครับจนถึงจุดหนึ่งก็เรียกมีวินัยในตัวเองมันเป็นจิตสำนึกอย่างที่บอกท่านว่าตอนพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเผยแผ่ศาสนาประมาณ7ปีแรกเลยครับ7ปีแรกไม่มีวินัยสักข้อหนึ่งแต่เป็นสถาบันบุคคลที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับเพราะว่าท่านเข้าถึงอุดมธรรมหมดจิตใจของท่านมีแต่ธรรมะมันมีไม่มีกิเลสเพราะงั้นไอ้เรื่องสังฆคุณนี้ท่านก็เข้าถึงความสมบูรณ์หมดปัญหาเรื่องวินัยเกิดขึ้นในตอนหลังที่ว่าคนมาขาดความซื่อตรงเพราะอะไรเพราะตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสการบัญญัติพระวินัยก็เกิดขึ้นโดยลำดับอย่างที่ท่านทั้งหลายอาจจะเคยเจอเวลาพูดเรื่องปัญหาวินัยว่าทำไมจึงต้องบัญญัติข้อนี้ทำไมจึงต้องบัญญัติข้อนี้ทำไมจึงต้องบัญญัติเพราะว่าท่านรูปนั้นมันไม่ซื่อตรงต่อสถานภาพของความเป็นภิกษุที่จริงเหล่านี้ถ้ามีจิตสำนึกอย่างเดียวมันก็ไม่จำเป็นต้องมีวินัยอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกลักษณะของสมณะนั้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ลักษณะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนนี่มันจะหมายถึงว่าตัวเราเองด้วยกลุ่มคนด้วยบางครั้งบางคราวก็เรียกว่าประทุษร้ายหมู่คณะสมมติเราอยู่วัดบวรแล้วเราทำอะไรให้แผลงๆขึ้นมาแล้วก็เกิดภาพลบต่อวัดบวรอันนั้นก็คือเบียดเบียนบุคคลอื่นเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่คิดง่ายๆโดยคำเพียงสองคำแต่นั่นเองเราสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไว้ได้แต่ว่าจิตใจของคนมันขาดความซื่อตรงเพราะงั้นปัญหาการบัญญัติพระวินัยจึงเกิดขึ้นโดยลำดับประการต่อไปก็คือยายะปฏิปันโนปะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมหมายความว่าการปฏิบัติตนของท่านผสมกลมกลืนเป็นการสะท้อนภาพของธรรมะออกมาแล้วก็ยุติด้วยธรรมมุ่งตรงสู่ผลสูงสุดที่ประณีตขึ้นไปเพราะงั้นบางครั้งจึงผู้เราปฏิบัติเพื่อนิพพานหมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้จากการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงกับท่านนี่มันปรับเข้าหลักเลยแล้วก็เดินขึ้นไปสู่พระนิพพานมุ่งไปสู่จุดสูงสุดคือพระนิพพานคําเหล่านี้บางครั้งเราเรียกว่ายายธรรมนะมุ่งไปสู่ตัวยายธรรมคือตัวมรรคผลนิพพานเวลาท่านอธิบายโดยในย่านหนึ่งของความหมายที่สมบูรณ์ว่าสุปฏิปันโนจริงๆนะคือใครคือพระโสดาบันขึ้นไปนะครับหมายความพระโสดาบันขึ้นไปอุชุปฏิปันโนจริงๆคือใครนะครับคือพระสกิทาคามีขึ้นไปแล้วก็ยายะปฏิปันโนปกโตสาวกสังโฆคือจริงๆนะฮะคือใครก็คือพระอนาคามีขึ้นไปเป็นเน้นไปที่ตัวพระอริยบุคคลหมายความมาถึงจุดนั้นจึงจะเป็นพระอริยะเป็นสังฆรัตนะจริงๆนะครับทำให้เราเห็นว่าพระสงฆ์จึงมีอยู่2กลุ่ม กลุ่มหนึ่งพวกเราอย่างที่บวชมาถูกต้องเขาเรียกสมมติสงฆ์มันเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่ถูกกำหนดว่าถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่กฎเกณฑ์เงื่อนไขตรงนั้นบกพร่องไม่ได้นะคล้ายๆกับเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามมันมีกฎเกณฑ์หนึ่งสองสามสี่ว่าไปถ้ามันเกิดบกพร่องขึ้นมาสักอย่างแล้วก็เป็นตรงนั้นไม่ได้มันก็ถือว่าเป็นโมฆะเพราะลำดับขั้นตอนการบวชทุกขั้นตอนท่านใหญ่ว่าขาดไม่ได้บกพร่องไม่ได้อะไรต่ออะไรบ้างที่มันขาดหายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหลักสำคัญเนี่ยครับที่ท่านกำหนดว่าขาดไม่ได้บางอย่างย้วนได้นะครับบางอย่างย้วนไปได้แต่บางอย่างย้วนไม่ได้เลยนะหมายความถ้าขาดไปก็คือต้องนับหนึ่งกันใหม่อะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นกฎเกณฑ์ในแง่ของความเป็นพระวินัยก็ถือว่าสำเร็จโดยการสมมติเพราะเราพูดถึงสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะนะไอ้เรื่องนี้สมมติเอาแถบผ้าธงสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะมาเรียงกันไว้5แถบนะโดยสัดส่วนแดงกับแดงขาวกับขาวบวกกันแล้วเท่ากับน้ำเงินนะกว้าง5ยาวกว้าง3ยาว5สัดส่วนเท่าไรก็ได้นะครับกว้างเท่าไรก็ได้แต่ว่ายาว5ก็กลายเป็นธงไตรรงค์อันนี้ก็ถือว่าที่จริงมันเป็นสมมตินะวันหลังเราเปลี่ยนธงออกพระราชบัญญัติธงใหม่มันอันนี้มันก็เลิกสมมติแต่สมมติตราบใดที่ยังสมมติตราบนั้นต้องยอมรับทั้งหมดข้อสุดท้ายก็เรียกสามีเนี่ยแปลว่านายนะครับพุทธัสสะหัตถสมิดาโซวะนี่ก่อนนะพุทธัสสะหัตถสมิดาโซวะบุโธเมซามิกิสโรจิโรธรรมะเย็นนะฮะสามีแปลว่านายแปลว่าผู้เป็นใหญ่แต่ในที่นี้เป็นนายเหนือใครเป็นใหญ่เหนือใครคือใหญ่เหนือกิเลสคนใหญ่เหนือกิเลสจริงๆกิเลสไม่มีทางชนะท่านได้เลยแม้แต่นิดเดียวนั้นคือพระอรหันต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปฏิบัติสามีปฏิบัติเป็นใหญ่เหนือกิเลสทีนี้ไอ้จากตรงนี้ทำให้ท่านเป็นผู้ควรท่านก็นึกถึงพุทธคุณที่เราพูดถึงอรหังพูดถึงอรหังที่แปลว่าไกลแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรแปลว่าไกลแปลว่าควรนะแปลว่าไม่ทำบาปในที่ลับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าควรเนี่ยพระอรหันต์จึงพิควรไหว้ควรบูชาควรหมดเลยคนไหว้ก็ได้บุญคนถวายทานก็ได้บุญคนแสดงความเคารพก็ได้บุญเพราะว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดท่านเป็นนายเหนือกิเลสจริงๆทีนี้เพื่อกระชับให้เราเกิดความเข้าใจมั่นข้าวนะครับว่าความหมายทั้ง4ประการนี้จริงๆคือใครในความหมายที่สมบูรณ์คือใครท่านบอกญาติดังนี่คือใครท่านตั้งปัญหาถามอันนี้คือใครบ้างเราบอกว่าจตาริปุริสกานี้คู่แข่งบุรุษ4คําว่าบุรุษนั้นไม่ได้หมายถึงผู้หญิงผู้ชายนะครับไม่ได้หมายถึงผู้หญิงผู้ชายบุรุษปุรุษะนี่เป็นคำเรียกเป็นคำโบราณเป็นคำเรียกถึงสิ่งตัวย่อยที่มาจากมหาปุรุษะมหาบุรุษปรมัตตมันพรหมมันมหาตมันอาตมันอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะที่ว่าตัวย่อยถึงแยกมาจากตัวใหญ่นะครับมันเรียกว่าปุรุษะหมายคนในละคนเรียกปุรุษะปุรุษะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายนะเรียกว่าปุรุษะหมายความมาเป็นที่อยู่ของจิตวิญญาณหน่วยย่อยที่แยกมาจากหน่วยใหญ่เพราะงั้นคำนี้จะเป็นคำสากลคล้ายๆกับบุคคลนะครับไม่ได้หมายถึงหญิงถึงชายคำบุคคลเราก็ไม่หมายถึงหญิงถึงชายปุรุษะที่จริงก็ไม่หมายถึงหญิงถึงชายแต่หมายถึงสถานภาพของบุคคลในความหมายตรงนี้อย่างที่บอกท่านว่าภาษามันมีอยู่ก่อนนะภาษานั้นมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาท่ามกลางภาษาที่ก็มีอยู่แล้วเพราะงั้นไอ้สิ่งที่ทรงตรัสรู้มาก็ถูกเรียกโดยภาษาที่มีอยู่ในขณะนั้นเพราะถ้าไม่งั้นมันสื่อสารไม่ได้ต้องเปิดโรงเรียนสอนภาษาใหม่ก็ใช้ภาษาเหล่านั้นตามความนิยมเพราะบุรุษในที่นี้ครับคู่แห่งบุรุษ4หมายถึงว่าพระญาติบุคคลของเราที่ปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคู่ที่ไอ้ลักษณะของคู่เนี่ยเขาเรียกโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลไอ้คำว่ามรรคกับผลเป็นสภาพของจิตคล้ายๆกับเราจับปั๊บเรารู้กันทีเห็นไหมจับนี่การจับเนี่ยคือเป็นมรรคตอนรู้ว่าไอ้นี่เย็นร้อนยังไงเนี่ยก็เป็นผลแต่ที่จริงมันต่อกันไปเลยเปิดไฟปั๊บสว่างปุ๊บเห็นไหมอันนี้คือมรรคผลเปิดไฟก่อนสว่างทีหลังสว่างเกิดปุ๊บความมืดหายปั๊บอะไรก่อนอะไรหลังใช่ไหมดูไม่ออกแต่ที่จริงสว่างก่อนใช่ไหมที่จริงมันสว่างก่อนแล้วความมืดก็หายไปเพียงแต่ว่าขนาดมันเร็วมากเพราะอันนี้คือมรรคผลมรรคผลเนี่ยจริงๆมันนับไม่ได้หรอกครับถ้าสภาพจิตเราธรรมดาแต่พระอริยบุคคลท่านนับได้เพราะงั้นท่านก็นับเป็นคู่โสดาปัตติมรรคแล้วโสดาปัตติผลเป็นสภาพจิตแป๊บเดียวแต่นั่นเองแป๊บนั่นก็เร็วไปด้วยซ้ำไปช้าไปด้วยซ้ำไปนะฮะสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็กลายเป็น4คู่อัฏฐปริสปุกกลาบุรุษบุคคล8พอย่อยไอ้จาก4มันก็เป็น8นะครับเป็นมรรค4ผล4ก็กลายเป็น8 แล้วท่านบอกเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ต่อไปก็เป็นปริตตกุล5ข้อข้างหลังนะครับทีนี้ก็อยากจะพูดเรื่องพระญาติบุคคลสักหน่อยนะครับแต่คงไม่พิสดารนะเพราะมันเรื่องเยอะพระญาติบุคคลอริยะเนี่ยที่จริงมันชื่อเผ่านะชื่อเผ่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพวกอารยันนะครับพวกอริยกะที่อพยพมาจากพวกอะไรล่ะครับช่องแคบไคเบอร์ที่เข้ามาแถบทะเลสาบแคสเปียนเข้ามาตั้งแต่โบราณนะครับเมื่อประมาณ 5,000 กว่าปีที่แล้วก็เรียกเผ่าพันธุ์ตัวเองอริยะอริยะนั้นแปลว่าผู้ประเสริฐนะสันสกฤตเรียกอารยันอารยันกับอริยะความหมายเดียวกันนะครับแปลว่าผู้ประเสริฐด้วยกันเพียงแต่ว่าใช้คนละภาษาเท่านั้นเองเพราะคำนี้เมื่อมันมีคนตรัสรู้ขึ้นมาก็เราเรียกว่าอริยะเจ็บเร็วผู้ประเสริฐแล้วประเสริฐความหมายของเผ่าชนกับความหมายตรงนี้ความหมายนั้นก็หมายด้วยสายเลือดใช่ไหมความหมายคำอริยะตรงนั้นหมายถึงสายเลือดแต่ว่าตรงนี้หมายถึงตัวคุณธรรมคำว่าอริยะตรงนี้จึงโอกาสว่างนะหมายความว่าเธอจะเป็นอะไรมาก่อนก็ตามเมื่อถึงจุดนี้เธอก็เป็นอริยะที่ทรงสุบินนิมิตไว้ก่อนที่จะสัตสรู้ว่ามีนกสีต่างๆบินมาหาพระองค์เกาะลงแทบเท้าทุกตัวกลายเป็นสีขาวหมดเป็นระบบที่ล้างวรรณะแต่กำหนดโดยตัวคุณธรรมนะเธอจะเป็นอะไรมาก่อนไม่สำคัญเป็นขอทานเป็นมหาโจรเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับแต่เมื่อมาถึงจุดนี้เธอคืออริยะเป็นระบบคุณธรรมล้วนๆทีนี้ไอ้ความเป็นอริยะเนี่ยมันก็หมายถึงอะไรมันก็หมายกลับไปที่ตรงโน้นนะครับธรรมะกลุ่มประเภทที่ว่าไว้ตะกี้ว่าหมายความว่าสามารถขัดเกลากิเลสแล้วก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงนะครับในจุดที่ท่านขัดเกลาก็ขัดภาชนะอย่างที่ยกไว้ในวันก่อนว่าตรงนี้ขัดสนิมแต่นี้หมดก็คือหมดอย่างสิ้นเชิงตรงนั้นแต่ว่าไอ้นี่มันวันหลังมันก็เป็นอีกนะครับเพียงแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันเป็นจุดๆไปเราขัดทองเหลืองมันก็สะอาดเป็นจุดๆแต่ไม่ใช่สะอาดทั้งหมดมันก็ขัดไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจึงสะอาดทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตใจที่ถูกขัดเกลาด้วยธรรมะปฏิบัติพระโสดาบันนั้นทันละกิเลสได้3อย่างเราได้เด็ดขาดคือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นพวกเราพวกเขามีลักษณะแบ่งแยกอย่างที่สังคมเราทะเลาะกันทุกวันเนี่ยครับนั้นก็เรียกว่าสักกายทิฏฐิคือต่างคนต่างก็มีสักกายคือถือว่าเป็นตัวตนให้ความสำคัญแก่ตัวตนคนอื่นพูดก็ผิดหมดนะฮะถูกอยู่เฉพาะพวกตัวเองนะฮะเวลานี้อย่างที่กำลังทะเลาะกันก็ลักษณะอย่างนี้ตลอดนะครับมนุษย์เพราะมันอาศัยสักกายแล้วก็วิจิกิจฉาคือเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ความเป็นชาวพุทธเราเนี่ยครับเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ที่เราข้องใจสงสัยแล้วเราก็ติดงักอยู่เราไปไม่ได้เนี่ยครับคือไม่แน่ใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจติขาคือศีลสมาธิปัญญาเครือบแคลงสงสัยในชีวิตอดีตเครือบแคลงสงสัยในชีวิตปัจจุบันเครือบแคลงสงสัยเรื่องอนาคตแล้วก็เครือบแคลงสงสัยในกฎเกณฑ์นะฮะกฎเกณฑ์ของปัจจัยการไอสิ่งนี้เป็นเกิดสิ่งนี้เป็นเกิดสิ่งนี้เรามองไม่เป็นระบบเราไม่มีปัญญาอย่างพอที่จะไปแยกแยะที่จะไปมองสืบสาวสิ่งเหล่านั้นได้เราอาจจะไม่สงสัยทั้งหมดนะครับแต่ว่าสงสัยในบางจุดบางตอนแต่สงสัยแม้เพียงเล็กน้อยมันก็ชะงักนะฮะถ้าเราสังเกตอะไรก็ตามสงสัยนิดเดียวเราก็ชะงักแล้วมันก็ไปไม่ได้แล้วเพราะงั้นพระโสดาบันท่านไม่สงสัยแล้วก็ท่านก็ไม่ถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติแบบครั้งแบบศักดิ์สิทธิ์แม้แต่เรื่องดีๆท่านก็ไม่ยึดนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่ยึดเฉพาะความชั่วแม้ความดีท่านก็ไม่ยึดอย่างสำนักกรรมฐานบ้านเราท่านเห็นว่าต้องภาวนาพุทโธเท่านั้นต้องสัมมาอรหังเท่านั้นต้องยุบหนอผ่องหนอเท่านั้นคนอื่นทำไม่ตรงกับตัวเองผิดหมดอันนี้คือลักษณะของศีลปฏิบัติมาตรแล้วก็มีอาการของสักกายทิฏฐิเพราะเนื้อหาสาระจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแต่มันอยู่ที่เธอทำยังไงก็ไม่รู้กิเลสมันลดธรรมะเพิ่มแล้วกันมันไม่ต้องสงสัยว่าแมวสีอะไรจับหนูได้ก็แล้วกันอันนี้ก็คือหลักที่เป็นเนื้อหาจริงๆเพราะงั้นแนวตัวนี้คือเป็นอาการของศีลปฏิรมาตรแต่ว่ามันมีปัญหาที่มันแตกต่างกับชาวบ้านมันก็คือพระโสดาบันนั้นท่านสัมผัสพระพุทธคุณได้ลึกใช่ไหมท่านสัมผัสพระพุทธคุณได้ลึกท่านไม่ถือมั่นด้วยศีลปฏิรมาตรท่านไม่งมงายท่านไม่เส้นวักตักแตนอย่างที่ว่าจริงแต่ท่านมองคนเหล่านี้ด้วยกรุณาเห็นไหมท่านมองคนที่ทำอย่างนี้โดยกรุณาแต่เราทั้งหลายเนี่ยมองแล้วด่าเห็นไหมพวกพุทธพาณิชย์พวกงมงายไร้เหตุผลพวกโง่เง่าเตาตูนว่าเพื่อนเรื่อยตัวเองก็โง่เหมือนกันนั่นแหละครับเพราะจริงๆคนไม่โง่มีพวกเดียวคือพระอรหันต์นั่นเองคนละวิชาได้มีพวกเดียวครับคือพระอรหันต์นั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนก็โง่มากโง่น้อยด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาจะมองคนที่โง่กว่าด้วยกรุณานั่นคือจุดต่าง จุดต่างระหว่างปุถุชนกับภริยะแต่ว่าปุถุชนจะมองคนโง่กว่าด้วยความดูหมิ่นเห็นไหมฮะพระอริยะจะมองคนที่โง่กว่าท่านเนี่ยด้วยความกรุณานั่นคือจุดต่างที่เห็นได้ชัดเจนมากครับเพราะงั้นตรงนี้ท่านไม่ถือมั่นด้วยศีลและพรตแต่ท่านสงสารคนที่ยังถือมั่นด้วยศีลและพรตท่านไม่ขัดขวางท่านไม่ด่าว่าเขาท่านเข้าใจท่านเห็นใจท่านรู้พอไปถึงพระสกิทาคามีครับพระสกิทาคามีพระกิ่งแปลว่าคราวเดียวโสตาปันนะแปลว่าถึงกระแสถึงกระแสนิพพานเป็นการพูดถึงคนอยู่ในมหาสมุทรแหวกว่ายน้ำอย่างที่ยกตัวอย่างวันก่อนพระโสดาบันก็คือคนที่ขึ้นเหยียบฝั่งได้นะไม่ตกอยู่ในน้ำแล้วมันขึ้นฝั่งได้โสตังแปลว่ากระแสกระแสน้ำนะครับคือถึงกระแสก็ถึงฝั่งเขาเรียกถึงฝั่งถึงปณิพานคล้ายๆกับคนเราก็แหวกว่ายตัวเรียกสังสารวัฏเห็นไหมแหวกว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็ที่พูดถึงอันตรายภิกษุสามเณรอันตรายที่เราเจอทีหลังนี่ครับเราจะเห็นมันจะสอดคล้องกันหมดถ้าเราไปโยงให้ดูนะจะสอดคล้องกันหมดตามที่ทรงแสดงไว้แต่ว่าเวลาแสดงมันก็แสดงเฉพาะในยะใดในยะหนึ่งแต่นั่นเองพระสกิทาคามมีแปลว่าผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวสกิงก็คือครั้งเดียวครับก็หมายความว่าตายไปแล้วจะเกิดอีกหนึ่งชาติแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานเกิดที่ไหนไม่รู้แต่ไม่ตกนรกนะครับคือหมายความว่าจะตูหัปปาเยหิจะวิปมุตโตปิดประตูนรกแล้วพวกนี้ปิดประตูนรกลงตัวครับเขาเรียกว่านิยตะคือเที่ยงแท้ไม่เกิดในอบายภูมิ4ถ้าเกิดก็คือมนุษย์ขึ้นไปแล้วเป็นคนประเภทที่เลือกเกิดสถานที่เกิดได้ในกามาวจรภูมินะครับในกามาวจรภูมิจะเลือกเกิดได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนเกษตรีมีเงินมากนะครับเลือกกินอะไรก็ได้เลือกนอนที่ไหนก็ได้นะเลือกพักที่ไหนก็ได้หรือคนมีความรู้มากจะเลือกทำงานอะไรก็ได้มันจะไม่ถูกบีบจะไม่ถูกบังคับท่านละราคะโทสะโมหะลดลงถามว่าลดลงขนาดไหนก็ไม่บอกนะครับท่านไม่บอกเอาไว้แต่เราจากการสังเกตเราก็ไม่พบพระสกิทาคามีมีครอบครัวเคยสังเกตนะครับเคยพบเคยดูประวัติท่านต่างๆก็ปรากฏว่าไม่มีครอบครัวแสดงว่าราคะลดลงไปเยอะพระโสดาบันมีครอบครัวนะครับนางวิสาขามีลูกตั้ง20คนเลยแสดงว่าขยันทำงานนี่ก็หมายความว่ากิเลสประเภทราคะยังอยู่เห็นไหมกิเลสประเภทราคะความต้องการทางเพศยังอยู่แต่ไม่เป็นเหตุให้ทำผิดนะศีล5ท่านสมบูรณ์เพราะงั้นท่านไม่ละเมิดศีลแต่ไม่ละเมิดศีล5ไม่ใช่ไม่ละเมิดศีล8นะศีลแค่5เท่านั้นนะถ้าศีล8มีลูกไม่ได้เรามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เรารู้ทันทีถามพระโสดาบันรักษาศีลนะบอกรักษาศีล5เพราะท่านมีลูกด้วยทีนี้ปฏิฆะคือพระอนาคามีแปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วหมายความว่าตายปั๊บก็ไปบังเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกชั้นสูงชั้นใดชั้นหนึ่งก็มีอยู่5ชั้นละกิเลสประเภทกามราคะความรู้สึกพอใจยินดีในทางเพศไม่มีทางเพศนะครับไม่มีแล้วก็ไม่มีความโกรธไม่มีความไม่พอใจไม่มีความรำคาญนั่งอยู่หมาเห่าคนทะเลาะกันคนส่งเสียงดังไม่มีว่าอะไรไม่ว่าอะไรยินดียินร้ายอะไรไม่สนใจเสียงก็สักแต่ว่าเสียงมันก็ตกไปจากจิตของท่านเพราะท่านไม่รับมาปรุงนะมันก็กลับไปพูดถึงความสนใจนะความสนใจในเสียงเหล่านั้นนี้ก็ทำให้ท่านเป็นพระอนาคามีท่านเรียกในสังฆคุณก็คือญาญะปฏิปันโนปฏิบัติเป็นธรรมแล้วนะปฏิบัติเป็นธรรมแล้วแล้วก็พอถึงพระอรหันต์มันก็เพิ่มกิเลสขึ้นไปเขาเรียกรูปราคะไม่ติดในรูปฌานนะครับรูปราคะคือไม่ติดในอรูปฌานเป็นผลทางจิตครับเป็นผลทางจิตแต่มันเป็นโลกียธรรมหมายความว่าถ้าคนติดตรงนี้ก็ยังบังเกิดหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอาจารย์พระพุทธเจ้าอาราดาบทกาลามโคตท่านก็ติดอยู่ตรงนี้ครับติดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวท่านตายไปก่อนพระพุทธเจ้าไปโปรดไม่ทันท่านตายไปเกิดแล้วก็ไม่มีมานะความถือตัวไม่มีความสงสัยนะครับไม่ใช่ไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความฟุ้งซ่านสงสัยหายไปนานแล้วก็ดับอวิชชาได้นั่นคือสามีนะเป็นนายเหนือสรรพกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะครับเรียกชื่อยังไงก็ตามเข้ามาถึงจุดนี้ก็หมายความว่ากิเลสหมดแล้วทีนี้สถานะของท่านตรงนี้มันเหมือนกับดินมันเหมือนกับดินที่มีคุณภาพดีท่านจะปลูกอะไรพืชเหล่านั้นก็จะเติบโตได้คุณ5ข้อหลังนะครับที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องความรู้สึกของคนนอกคนนอกที่มีความรู้สึกต่อท่านไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะมีความรู้สึกอย่างนั้น พราะความดีของคนบางทีก็ถูกปฏิเสธความดีพระพุทธเจ้าก็ถูกปฏิเสธในยุคสมัยนั้นเห็นไหมคนด่าว่าก็มีเบียดเบียนก็มีใส่หาใส่ร้ายก็มีหาว่าทำแกท้องก็มีมันก็อยู่ที่ว่าเรายอมรับประการปฏิบัติอย่างนี้ดีไหมท่านดีของท่านแล้วท่านสมบูรณ์แค่สี่ข้อแต่นั้นเองนะครับท่านสมบูรณ์แค่สี่ข้อแต่นั้นเองเหมือนกับดินเนี่ยมันสมบูรณ์ของมันแล้วแต่ว่าเราจะหาประโยชน์จากมันหรือไม่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์กับมันหรือเปล่าถ้าไม่ใช้มันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ดินมันก็ไม่ได้เสื่อมเสียอะไรเพราะงั้นพระอริยะนั้นใครจะไหว้ท่านหรือไม่ไหว้ท่านท่านไม่ได้เพิ่มดีท่านไม่ได้เพิ่มชั่วอะไรของท่านเห็นไหมแต่พระท่านเป็นเหตุให้เราได้ทำดีอาหุเนโยเป็นผู้ควรต้อนรับหมายความว่าเป็นผู้ควรคำนับนะฮะเป็นผู้ควรคำนับหมายความว่าควรแก่การนำของไปถวายท่านเพราะนำของไปถวายท่านแล้วได้บุญท่านเป็นข้างหลังสุดนะอนุตตรังปุจจเกตังโลกัสสะท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกระหว่างพืชตกเป็นนาที่ดีพืชก็จะเจริญเติบโตแต่ว่าพืชเหล่านั้นผลผลของพืชเป็นของใครนะครับของเรานะครับไม่ใช่ของท่านนะฮะของเราแต่ว่าถ้าทำกับท่านแล้วเราก็ได้อาหุนโยหมายความว่าพร้อมที่จะนำของไปถวายแค่ก็ญาติโยมนำของมาถวายท่านที่วัดน่ะเพราะก็ถือว่าท่านเป็นอาหุนโยแต่ไม่แน่บางทีแฟนนำมาให้ก็ไม่คิดอาหุนโยแต่ไรคิดถึงหลวงพี่แต่นั่นเองแต่ก็ดีนะครับก็ดียังอุตส่าห์เข้าวัดมั่งก็ปาหุนโยหมายความว่าเราท่านมาสำนักเราท่านเป็นแขกปาหุนะก็คือแขกใช่ไหมท่านมาสำนักเรายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับการต้อนรับท่านถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับถือเป็นสิริมงคลพระไปเข้าไปในบ้านเนี่ยก็ถือเป็นสิริมงคลสิริมงคลสำหรับใครสำหรับคนที่นับถือพระเห็นไหมมันไม่ใช่สิริมงคลสำหรับคนทุกคนมันอยู่ที่ความรู้สึกความรู้สึกของคนเหล่านั้นอย่างพวกนายพรานสมัยก่อนนะครับพอเห็นพระก็ถือว่าอัปมงคลวันนี้ล่าสัตว์ไม่ได้แล้วเจอพระซวยตายเลยบางทีแกล่ายิงก็เลยมันก็ขึ้นอยู่กับใครว่าคนปฏิบัติดีไม่ใช่ว่าทุกคนต้องรู้ว่าดีแต่ดีนั้นมันเป็นสากลนะครับเพียงแต่ว่าใครยอมรับหรือไม่ยอมรับแค่กระทองมันก็เป็นทองอย่างนั้นแหละใครจะเอาประโยชน์จากมันหรือไม่มันอยู่ที่คนนั้นถ้าเขารู้ประโยชน์จากทองเขาก็ได้ประโยชน์จากทองแต่ว่าทองไม่ได้เสียสถานะความเป็นทองแม้วางไว้เฉยๆมันก็เป็นทองนะตรงนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นว่าท่านเองเนี่ยคือสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยัปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนก็เท่านั้นนะครับถ้าเราต้อนรับท่านเราก็ได้บุญทักขิณโยเราถวายทักษิณาทานต้องการอุทิศส่วนกุศลที่เกิดขึ้นจากการทำบุญเหล่านั้นไปให้แก่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายท่านลองสังเกตเวลาเขาถวายสังฆทานท่านเคยสังเกตนะฮะตอนสุดท้ายลงมาว่าไงอัมห้ากังทีกระตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญสั่งด้วยนะขอประสงค์จงรับซึ่งภัตตาหารไม่รับไม่ได้นะโกรธนะขอประสงค์จงรับซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเราถือว่าท่านเป็นทักขิณยบุคคลเป็นทักขิณยบุคคลหมายความว่าถวายแล้วเนี่ยเราจะได้บุญบุญแล้วก็สามารถนอกจากเป็นบุญแก่เราแล้วก็สามารถอุทิศกุศลให้แก่คนอื่นได้ไม่มีอะไรครับพนมมือไหว้ท่านอัญชลิกรณิโยพนมมือไหว้ท่านเป็นการลดละมานะความถือตัวของเราก็ถือว่าเกิดบุญเพราะอะไรเพราะในความรู้สึกของวินยูชนของคนดีถือว่าท่านเป็นอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะท่านอย่าลืมนะอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะนั้นไปยึดโยงอยู่กับสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยัปฏิปันโนนะครับหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือเป็นอย่างนี้หมายความไงถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นอย่างนี้สองฝ่ายนั้น4กับ5เนี่ยมันยันกันแล้วความสถานภาพทั้ง4พระที่อยู่ในสถานภาพทั้ง4นั้นเป็นผู้เป็นอาหุนโยปหุนโยตะกินโยชนิกานโยสถานะของท่านเป็นอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะเราเอาของไม่ถวายท่านก็ได้บุญนะท่านมาที่บ้านเราต้อนรับท่านเราก็ได้บุญเรานิมนต์ท่านมาทำทักษิณาทานเราก็ได้บุญไม่มีอะไรเราก็ไหว้ท่านเฉยๆเราก็ได้บุญนะแสดงสามีจีกรรมของท่านเป็นคุณภาพจิตมันเป็นการลดละกิเลสท่านเราสังเกตนะเราถวายทานมันลดอะไรเยอะสังเกตนะฮะเวลาถวายทานมันลดอะไรลงไปเยอะเราลดความสนีเสียดายในสิ่งที่เราให้ถ้าเราโกรธคนนั้นอยู่เราให้ได้ไหมเราให้ไม่ได้เราแสดงการเราให้ได้คือเราลดความโกรธลงไปถ้าเราไม่รู้ว่าให้ทานแล้วมันได้ผลยังไงเราให้ไหมเราไม่ใ พราะอาการให้ทานมันก็ลดความหลงเห็นไหมมันลดโลภโกรธหลงลงไปจึงให้ทานได้ถ้ามีปัญหาสักอย่างไม่ให้หรอกครับดังนั้นการที่เราให้เนี่ยก็แสดงว่าเรารู้คุณของท่านรู้ว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมควรแล้วก็ท่านที่เป็นปุถุชนนี่เขาถือว่าเป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์แล้วก็เป็นผู้พยายามปฏิบัติดีพยายามปฏิบัติตรงพยายามปฏิบัติเป็นธรรมพยายามปฏิบัติสมควรหมายความว่าท่านก็เดินตามรอยเท้าพระอรหันต์นะเหมือนกับเด็กวัดมากับพระนะครับเวลาพระฉันก็เด็กวัดได้กินด้วยก็อยู่ในเส้นทางสายเดียวกันเป็นอนุตตรังกุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นการพูดโดยอุปมาสมัยนั้นนะครับหมายความว่าอาชีพเกษตรกรรมคนก็ปลูกพืชลงในดินดินดีเนี่ยมีปัญหาสำคัญมากว่าดินมันดีหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าดินดีอย่างเดียวแม้แต่พืชมันไม่ดีมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะงั้นเวลาจะปลูกพืชมันจึงอยู่ที่ตัวคนซึ่งจะปลูกพืชแล้วก็สิ่งพืชที่จะปลูกแล้วก็ดินที่เราต้องการปลูกมันก็เป็นปัจจัยสายซึ่งกันและกันก็กลายเป็นเรื่องทานซึ่งเราจะเรียนในโอกาสต่อไปนะไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธคนอื่นว่าไม่ใช่เป็นเนื้อนาบุญแต่เนื้อนาบุญเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมาเทียบกันแล้วเนี่ยพระสงฆ์ที่อยู่ในสังฆรัตนะนี่เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมไม่มีเนื้อนาบุญอื่นจะยิ่งกว่ารองลงกว่ามีไม่มีนะครับไม่ใช่ปฏิเสธหรอกครับมีแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยพระอริยสงฆ์นั้นจะเป็นเนื้อนาบุญที่สูงสุดไม่มีเนื้อนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าก็เราก็ไปศึกษาในเรื่องทานในโอกาสต่อไปถ้าลองสังเกตว่าทั้งหมดพระรัตนตรัยเนี่ยครับโดยเนื้อหาสาระจริงๆพระธรรมะทั้งหมดเป็นการพัฒนาจิตใจของคนให้เกิดปัญญาเกิดความบริสุทธิ์เกิดความเมตตากรุณาพระพุทธเจ้าเองนั้นสัมผัสผลตรงนั้นจะเกิดพระคุณเป็นปัญญาบริสุทธิ์กรุณาพระสงฆ์เองก็เดินไปตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เกิดพระคุณมาแล้วเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เดินมาถึงจุดหนึ่งคือเป็นอนุพุทธะไปรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เห็นตามพระพุทธเจ้าเห็นคุณของพระสงฆ์ก็คือบริสุทธิ์ก็คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเหมือนกันถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ถือว่าสมบูรณ์ถ้าลดหลั่นลงมาก็ลดหลั่นลงมาแต่หมายความก็อยู่เส้นทางของปัญญาบริสุทธิ์กรุณาตามสมควรแก่ฐานะบริสุทธิ์ระดับศีลศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็เป็นพระโสดาบันศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาพอประมาณนะครับพอเป็นพระอนาคามีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์หมดก็เป็นพระอรหันต์เห็นไหมมันก็สมบูรณ์ตามสมควรแก่ฐานะคล้ายๆกับหลักสูตรการเรียนของเราที่เรียนในชั้นเรียนเนี่ยเราก็สมบูรณ์กันในชั้นนั้นๆสรุปแล้วก็นี่คือพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ขจัดเป็นที่ป้องกันภัยอันตรายต่างๆแล้วก็ที่จริงมีหลายระดับนะครับแม้แต่ระดับขวัญกำลังใจนะครับคุณของพระรัตนตรัยแม้แต่นโมอย่างเดียวที่ช่วยอะไรเยอะนะครับแต่เราต้องเชื่อมั่นต้องเชื่อมั่นคนบางคนเนี่ยก็ใช้นโมอย่างเดียวไปไหนก็มีนโมตัสสะเท่านั้นเองไม่เอาอย่างอื่นอิติปิโสอรหังสัมมาสัมพุทโธก็สั้นๆแต่หมายความว่าอำนวยประโยชน์สุขให้แก่บุคคลแม้ในการประกาศตนถึงการแสดงสัมมาคารวะการระลึกถึงการนำมาสวดสาธยายการนำมาเจริญภาวนาการเอามาพิจารณาแล้วการดำเนินชีวิตไปบนพระคุณคุณของท่านเหล่านั้นพระรัตนตรัยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับที่จริงพระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้ซึ่งพระธรรมพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือหมู่ชนที่ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเพราะงั้นคุณลักษณะของพระสงฆ์โดยเนื้อหาสาระในที่นี้ท่านจะพูดไว้3ข้อนะท่านใจน้อยจะพูดไว้สามข้อพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหมายความมีภาระหน้าที่ในการศึกษาอย่างที่เราศึกษากันเนี่ยครับนั่นก็คือภารกิจของพระสงฆ์มีหน้าที่ในการศึกษาในส่วนของพระปริยัติสัจธรรมศึกษาเฉยๆไหมไอ้ตรงนี้ก็คือเอหิปัตติโกเห็นไหมก็กลับไปที่ธรรมคุณก็คือเอหิปัตติโกแล้วก็นำมาปฏิบัติก็คือโอปัญญิโกพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติยังไงในส่วนที่เป็นทุกขสัตว์เรากำหนดรู้ชราตมมหิชรังอนัตติโตนั้นก็คือกำหนดรู้สภาวะของชีวิตในส่วนที่เป็นกิเลสก็พยายามลดละในส่วนที่เป็นศีลเป็นธรรมะก็พยายามปฏิบัติไปตามศีลวินัยในศีลวินัยนั้นที่จะมาลดกิเลสให้เราอยู่ในตัวแล้วนะครับและธรรมะปฏิบัติเมื่อเราสร้างธรรมะปฏิบัติขึ้นธรรมะนั้นก็จะขจัดกิเลสไปก็ตกลงว่า พูดได้หลายแนวพูดว่ากำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็เจริญมรรคหรือพูดว่าป้องกันบาปละบาปบำเพ็ญบุญนะบำเพ็ญทำความดีรักษาความดีหรือพูดละบาปบำเพ็ญบุญหรือพูดบำเพ็ญบุญเหมือนกันนะความหมายเหมือนกันมีค่าเท่ากันบำเพ็ญบุญก็คือแนวเนี้ยครับแนวเจริญสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าบำเพ็ญบุญเฉยๆตัวสมาธิเหมือนกินข้าวเห็นไหมฮะเหมือนกินข้าวเหมือนกินยาเนี่ยมันจะทำหน้าที่ของมันเองแล้วเราเองก็จะได้รับได้สัมผลสัมผัสผลเหล่านั้นตามลำดับคือกิเลสจางไปคลายไปแล้วก็ธรรมะก็เพิ่มพูนขึ้นเมื่อเราสัมผัสผลด้วยตัวของเราเราจะมีความรู้สึกโดยเสด็จรอยอยู่บนบาทของพระพุทธเจ้าคือเราต้องการให้คนได้อย่างที่เราได้ด้วยต้องการให้คนอื่นก็เป็นอย่างที่เราเป็นด้วยอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระพุทธเจ้านั้นที่จริงแล้วคุณสมบัติเหล่านี้เรามีอยู่ภายในใจเราไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งที่มันสวยงามมากเราอยากให้คนที่เรารักเราเคารพได้เห็นด้วยท่านก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นเราก็ถ่ายภาพเอาไปให้ดูมีของอร่อยมากอยากจะให้ท่านกินด้วยท่านไม่ได้มาเราก็ซื้อไปฝากนั่นคือธรรมชาติของจิตพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าสัมผัสความหมดกิเลสกับความสมบูรณ์พร้อมของธรรมะเป็นสุขเป็นสงบเป็นเยือกเย็นเป็นปิติพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าสัมผัสความหมดกิเลสกับความสมบูรณ์พร้อมของธรรมะเป็นสุขเป็นสงบเป็นเยือกเย็นเป็นปิติต้องการจะให้คนอื่นเป็นอย่างที่พระองค์ได้สัมผัสด้วยพระองค์ก็เสด็จไปสั่งสอนธรรมะพระสงฆ์เองก็เหมือนกันนะครับเมื่อท่านได้ปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งแล้วท่านก็นึกถึงคนอื่นว่าควรคนอื่นควรจะรู้ควรจะได้นะอย่างที่ท่านได้รู้ได้อย่างที่ท่านได้รู้ที่ท่านได้ได้เนี่ยก็ท่านก็ทำที่ในการสั่งสอนในทางสมบูรณ์ท่านจะเห็นว่าในพุทธประวัติที่ข้อที่พระเจ้าทรงประกาศแก่พระอรหันต์60รูปที่ทรงไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเมื่อเสด็จประทับที่อิสิปตนมฤคทายวันตรงนี้เราถือว่าเป็นธรรมนูญเลยมันเหมือนกับพลิกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำยังไงจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามที่สุดสมบูรณ์ในอรรถะคือเนื้อหาพยัญชนะคือภาษาที่ใช้สื่อสารในเรื่องราวเหล่านั้นคนที่มีกิเลสน้อยเบาบางนั้นมีอยู่ในโลกแต่ถ้าเขาไม่ได้ความธรรมเขาก็เสื่อมคนที่สามารถรู้ทั่วถึงธรรมนั้นมีแต่มีมากมีน้อยก็ไปดูก็ได้กันเพราะมันก็ต้องแยกย้ายเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนแล้วก็ส่งภาษาวกไปประกาศศาสนาพระองค์เองก็แยกย้ายไปเผยแผ่ที่อุรุเวลาเสนานิคมไปโปรดปุราณชดินอย่างที่ท่านอ่านในพุทธประวัติเพราะในเส้นทางสายนี้พระสงฆ์เองท่านก็เดินมาตรงนี้ว่าศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วสอนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าด้วยสอนด้วยอะไรสอนด้วยปัญญาสอนด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความเมตตาต่อตัวคนมีความกรุณาต่อคนที่เราสอนมีความรู้ในตัวธรรมมีความบริสุทธิ์ภายในใจเรานะมีความบริสุทธิ์ภายในใจเราไม่ใช่มุ่งตกเบ็ดไม่ใช่สอนว่าสอนแล้วเขาจะเทศเนี่ยถวายกันเทศเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้ลองดูแต่ถ้าใบละพันในหลายใบก็เทศนานหน่อยเทศดีนะถ้าเป็นงานก็เทศย่อคือไม่ได้มองนอกตัวเรามองตรงนี้เรามีความรู้ในธรรมะเรามีความสุดใจในการทำงานและเรามีความสงสารต่อตัวคนที่จะฟังเป็นการทำงานบนเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นภารกิจนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆถามว่าใครตั้งไม่ได้ตั้งไม่ต้องตั้งพระพุทธเจ้าตั้งให้พิธีมณฑลอุปสมบทเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มันเกิดมาจากโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าท่านที่ทำหน้าที่อุปสมบทให้เราที่จริงทำในพระนามาภิไธยของพระพุทธเจ้านะครับพระปรมาภิไธยของพระพุทธเจ้ามันเหมือนกับศาลมันเหมือนกับราชการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยทำในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์เพราะพิธีกรรมอุปสมบทที่จริงมันเป็นภารกิจของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็สนองงานพระพุทธเจ้าเพราะงั้นบางทีเราจึงเรียกว่าโอรสคือเกิดจากโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าภารกิจเหล่านี้มันติดมาบวชเสร็จก็ติดมาเลยไม่จำเป็นจะต้องมีใครตั้งนะครับทำได้ตลอดชีวิตเป็นอะไรก็ได้ยังเป็นพระอยู่พูดง่ายว่ายังเป็นชาวพุทธอยู่ก็ทำภารกิจตรงนี้ได้พระรัตนตรัยจึงแยกจากกันไม่ได้นะครับแยกจากกันไม่ได้มันเหมือนกับแสงสว่างเหมือนกับความร้อนเหมือนกับไฟนะครับมันแยกออกจากกันไม่ได้ก็ต้องอยู่ด้วยกัน พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ปรากฏพร้อมกันด้วยที่จริงฮะปรากฏพร้อมกันด้วยเพียงแต่ว่าอะไรเป็นตัวหลักในขณะนั้นนั้นเราไหว้พระพุทธเราก็ถึงพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พระธรรมก็ถึงครับถึงพระสงฆ์พระพุทธนะไหว้พระสงฆ์ก็ถึงไหว้พระพุทธก็ถึงพระธรรมพระสงฆ์คือมันถึงกันแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ความสำคัญคือการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นโดยหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะให้ความสำคัญแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมาเราไปในที่ใดสมมติเราไปพบพระสงฆ์พระสงฆ์จะใหญ่โตยังไง ก็ไม่สำคัญนะครับเราต้องไหว้พระพุทธรูปก่อนต้องแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปเสียก่อนแล้วก็จึงจะไหว้ครูบาอาจารย์ก็รออะไรแต่ก็ไม่รู้แหละใครก็ได้นะครับแต่ต้องไหว้พระพุทธเจ้าก่อนต้องให้ความต้องการแก่พระเจ้าแล้วแม้แต่ครูบาอาจารย์ของเราเองก็ต้องไหว้พระพุทธรูปก่อนคือต้องให้ความต้องการแก่พระพุทธเจ้าเป็นการแสดงสามีจิกรรมคือกรรมที่เหมาะที่ควรสามีนี่คือเหมาะควรนะครับสามีตัวนี้แปลว่าเหมาะเป็นควรเพราะงั้นสามีจิปฏิปโนปกโตสาวกสังโฆบางครั้งบางคราวท่านแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรก็รัตนใจก็หมดทีนี้เรามาพูดถึงธรรมะที่พูดไว้ในตอนต้นนะครับว่าเราจะพูดตามโครงสร้างของทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็เอาเฉพาะธรรมะที่อยู่ในหนังสือนโกวาทนะครับเอาเฉพาะที่อยู่ในนโกวาทว่าท่านแสดงเรื่องอะไรไปบ้างเกี่ยวกับทุกข์ที่บอกว่าทุกข์นั้นคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาอยู่ที่ร่างกายเราเลยครับตัวทุกข์อ่ะพระเจ้าทรงแสดงโลกคือทุกข์ความเกิดของโลกคือสมุทัยความดับของโลกคือนิโรธแล้วก็ปฏิบัติถึงซึ่งความดับของโลกก็คือมรรคที่สกลกายซึ่งมีความยาวประมาณวาหนึ่งมีความกว้างประมาณกำมานหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งซึ่งมีใจครองนี้เองไม่ได้แสดงที่ไหนเลยวันทุกสมุทัยนิโรธมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับมรรคเหมือนกันก็อยู่ที่ตัวเราทุกที่ปรากฏในเล่มนี้ที่จริงก็เยอะพอสมควรนะครับท่านจะเห็นว่าในหมวด6เป็นการพูดถึงอายตนะภายในยตนะภายนอกพูดถึงธาตุ6พูดถึงวิญญาณ6พูดถึงสัมผัส6พูดถึงเวทนา6ในหมวด4เราพูดถึงธาตุ4ในหมวด5เราพูดถึงขันธ์5นะครับพูดถึงขันธ์5ก็แสดงว่าตรงนี้สรุปแล้วเราก็นำมาเรียงร้อยเรียงด้วยกันก็กลายเป็นเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับตัวเราแต่ละคนเราเรียกว่ากายหรือกายกับจิตหรือรูปกับนามก็แล้วแต่จะเรียกนะครับกายกับจิตก็ได้รูปกับนามก็ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้ก็เป็นเรื่องเดียวกันกายของเรานั้นถือว่าเป็นที่ประชุมของซากศพทั้งหลายครับคือสิ่งที่ปฏิกูลทั้งหลายเพราะฉะนั้นกายจึงเรียกว่ากุกับอายะแปลว่าแหล่งหรือที่อยู่หรือที่เกิดหรือที่สะสมหมักหมมอยู่ของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายสิ่งปฏิกูลทั้งหลายถ้าลองดูนะร่างกายเราเป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลสารพัดที่จะปฏิกูลนะครับท้องคนนี่เป็นป่าช้าขนาดมหึมาที่บรรจุสรรพสัตว์ไว้เยอะเลยวันๆเนี่ยไม่มีท้องสัตว์ไหนในโลกนี้ครับที่มีสรรพสัตว์อยู่มากที่สุดนอกจากท้องของคนลิงมันก็กินบางอย่างนะครับลิงก็กินบางอย่างอะไรต่ออะไรก็กินบางอย่างเรากินหมดเลยกินหมดเลยทั้งคนที่ของที่คนกินสัตว์กินนะแม้แต่คนแต่สัตว์ไม่กินเราก็กินก็นี่ก็แสดงว่ามันแปลว่ากุอายะแปลว่าแหล่งเป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเพราะงั้นท่านจึงนิยามว่าเป็นท่านจึงเรียกว่าบุคคลแปลว่าสัตว์โลกที่เคี้ยวกินของซึ่งไม่สะอาดสัตว์ใดเคี้ยวกินของซึ่งไม่สะอาดสัตว์นั้นเรียกว่าบุคคลไม่น่าพิรมสักคำนะก็ที่เรียกไม่น่าพิรมสักคำคำที่เอามาเรียกนี่ที่จริงไม่น่าชื่นใจสักคำนะครับนอกจากคำว่ามนุษย์นะฮะคำว่ามนุษย์ที่ฟังแล้วชื่นใจหน่อยคำว่าชนแปลว่าสัตว์ที่เกิดมาคำว่าประชาชนแปลว่าหมู่สัตว์ที่เกิดมาคำว่าบุคคลแปลว่าสัตว์โลกที่เคี้ยวกินของซึ่งไม่สะอาดบางทีเราเรียกว่ามัจจุนะคนที่จะต้องตายผู้เกิดมาเพื่อจะตายนะครับเราเรียกว่ามัจจุก็แสดงว่าคำเหล่านี้เป็นการบ่งชี้สถานภาพที่จริงๆของเราแล้วเป็นที่ตั้งของตัณหามานะทิฏฐิอะไรต่ออะไรคนก็อวดดีอวดเด่นกันนะครับมีเลือดแดงเลือดน้ำเงินอะไรต่ออะไรอย่างที่ยุคสมัยที่เขาถือชาติชั้นวรรณะกันเนี่ยทั้งที่เลือดสีแดงเนี่ยกษัตริย์เลือดสีน้ำเงินเอาก็ดูหมิ่นพวกเลือดสีแดงโอ้ก็เอามาจับเป็นข่าวเป็นทางกันไปอย่างเงี้ยมนุษย์ตลอดมันเกิดมาจากตรงนี้ พุทธเจ้าทรงแสดงว่าร่างกายนี้อันกระดูกประมาณ2ประมาณ300ท่อนเกือบ300ท่อนนะฮะก่อสร้างขึ้นยกขึ้นเป็นโครงแล้วก็รึงรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นแล้วก็ฉาบทาไว้ด้วยเนื้อแล้วก็หุ้มไว้ด้วยหนังมันเป็นที่ตั้งของตัณหามานะทิฏฐิอหังการวังการใหญ่กันจังนะซากศพเดินได้นี่ใหญ่กันจังทั้งนั้นจริงมันเป็นซากศพมันเป็นศพเป็นแต่นั้นเองนะฮะนั่นคือการมองในแง่ของความจริงแต่ว่าโลกมันเกิดความเห็นที่วิปลาสโลกเข้าใจความจริงที่วิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากความจริงไปใน4เรื่องนะครับตรงนี้ไม่ได้มีแต่ว่ามันจะมีในโอกาสตอนสรุปคือเราไปมองสิ่งซึ่งไม่มีอะไรสวยงามเลยนะครับว่าเป็นของสวยงามแล้วก็ยื้อแย่งสิ่งเหล่านี้กันนะยื้อแย่งสิ่งเหล่านี้กันแล้วก็อุปัชฌาย์ก็สอนว่าเกสาโลมาเห็นไหมฮะต้องการดูเกสาโลมาและกาลันตาใครดูห้าอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆมันไม่มีอะไรสวยงามสักอย่างโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุ่มแช่โดยปุโปโลหิตต่างๆนะพอเคลื่อนย้ายจากที่ตั้งแล้วก็ขยะแขยงแล้วรักษาทนุถนอมผมกันแทบตายนะครับเสียเงินชื่อซื้อไอ้แซมพูซื้อยาสระผมมาเยอะมันดูแลแกพอหล่นปั๊บลงในอาหารขยะแขยงแล้วไม่กล้ากินนะเห็นนะจริงๆก็เราก็รู้อะไรพอสมควรนะครับเรารู้ว่ามันปฏิกูลมันน่าเกลียดพอสมควรแต่ว่าใจเรามันก็กิเลสเยอะนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็สู้กันไปเพราะงั้นถ้าก็สอนให้รู้จักในเชิงของสรีระวิทยาซะก่อนนะครับเราก็รู้จักในแง่ของธรรมชาติเป็นถือว่าเป็นธรรมชาติวิทยาเราก็มาเรียนที่ร่างกายของเราว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยส่วนประกอบหลักเขาเรียกว่าธาตุนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศธาตุแต่ธาตุห้าเนี้ยมันก่อเป็นตัวตั้งกายเป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแล้วก็มีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เป็นวิญญาณที่อยู่ภายในใจนะเพราะงั้นไอ้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกจึงเรียกว่ามีวิญญาณครองกับไม่มีวิญญาณครองแต่มันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศนะครับเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศเพียงแต่ว่าดินน้ำลมไฟอากาศกองนั้นแหละกลุ่มนั้นมันมีวิญญาณครองหรือไม่นะเราเองมีทั้งเป็นวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนะฮะในขณะนี้เรามีวิญญาณครองพอดับจิตปั๊บก็ไม่มีวิญญาณครองกลายเป็นศพนะกลายเป็นศพเราเองนะก็กลายเป็นศพก็ท่านสอนให้มองว่าที่เกาะกลุ่มเป็นส่วนของร่างกายนะครับก็แนวกรรมฐานแนวอสุภกรรมฐานเนี่ยต้องการจะสำรอกความพอใจอย่างกล่าวออกไปท่านก็บอกว่าส่วนที่เป็นดินเช่นอะไรเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดไตใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าจนถึงมันสมองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือธาตุดินลักษณะใดแข็งแข็งดูที่ลักษณะใดมันแข็งแข็งซึ่งอยู่ในกายเนี้ยเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดก็ว่าไปได้เมื่อก่อนนะครับพระใหม่พระบวชเนี่ยจริงไม่ใช่ใหม่ใหญ่เก่านะเขาเรียกสาธยายอาการ32ตื่นเช้ามืดลุกขึ้นมาก็ปฏิสังขาโยไปสังขายโยอัชมายาแล้วก็สาธยายอาการ32อัติมัสมิงกาเยเกซาโลมานะคะดันตานะก็สาธยายกันเรื่อยสาธยายกันเรื่อยแต่เวลานี้ก็เฮ้ยวันนี้วันก็จางไปคลายไปนะครับเพื่อให้มองเพื่อมองร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลท่านอย่าลืมมาปัญหาพระวินัยถ้าท่านเห็นตรงนี้ชัดเจนมากเลยทำไมไอ้เสพเมถุนจะมาอยู่ข้อที่3ข้อที่1ตั้งในเสพเมถุนมันมาอยู่ข้อที่3ศีลเห็นนะฮะกาเมอพรามมันอยู่ข้อที่3ทุกทีเอ๊ะพอพระทำไมมันอยู่ข้อที่1แล้วมันอยู่ข้อที่1อ่ะฮะเพราะว่าพระจะมีปัญหามากคือมันขาดหายมาเลยนะครับบางทีกลางคืนก็นอนอยู่กับแฟนที่บ้านแล้วรุ่งเช้าเพื่อนจับบวชแล้วเหงาเลยนะก็กลัวตัวนี้กลัวอันตรายมากก็เลยเอามาเลยนะครับนอนบนนั่งที่รับตารับหูกับผู้หญิง2ต่อ2คุยกับผู้หญิงโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราจะเห็นว่าปาราชิกก็เริ่ม1สังฆาทิเศษ5ข้อแรกก็เรื่องเพศเห็นมั้ยเรื่องเพศนะเพราะตรงนี้จะไวมากมีคนก็โทรมาจากต่างจังหวัดก็โทรมาพระวัดหนึ่งนะครับก็บวชไม่กี่วันนะพระใหม่นะครับก็ยังไม่หายเงียบนะเลยพระสี่รูปนัดผู้หญิงไปปล้ำกันอยู่สี่คนนะฮะรู้สิบวชไม่กี่วันนะท่านบวชก็ก่อนเก้าพรรษาเอาผู้หญิงไปโอ้วัดที่ช็อกโลกเลยครับไม่รู้จะทำยังไงนี่คือปัญหาทางท้องถิ่นปัญหาชนบทแก้ไม่ได้นะครับอิทธิพลท้องถิ่นเนี่ยลูกของคนข้างวัดเนี่ยยังเขาบวชจะทำยังไงเขาวัดของเขาไม่ใช่วัดของพระนะครับไม่ให้บวชไปเดินกระบวนขับไล่ คือว่าคนที่พูดเนี่ยไม่ได้อยู่ภาคสนามนะที่พูดเรื่อยๆเนี่ยให้บวชทำไมพูดไปได้เลยแน่จริงลองไปห้ามก็ดูสิก็ไม่ต้องอยู่ตรงนั้นหรอกครับมันเดินขบวนขับไล่เอ้าขนาดห้ามฆ่าสัตว์วันบวชมันยังไม่ยอมเลยครับมันเดินขบวนเลยนั่นคืออิทธิพลท้องถิ่นเห็นไหมลูกมันเกะกะเกเรก็รู้พระก็พอรู้แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์ห้ามมันห้ามก็ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ผิดเงื่อนไขของพระวินัยให้บวชบวชไม่กี่วันนะดูสิมันนัดผู้หญิงเข้าไปก็เปิดไฟสว่างนี่สนุกสนานกันดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันสนุกเลยดูสิฮะดูคนดิอันนี้คือเพราะงั้นเราจะเห็นตรงนี้ว่าท่านจึงสอนให้มองเป็นธาตุเพราะอะไรเพื่อต้องการจิตกำหนัดพูดเกี่ยวหญิงพูดชวนหญิงให้บำเรอตนด้วยกามชักสื่อชายหญิงมันผัวเมียกันอยู่ในที่ลับตากับหญิงสองต่อสองแล้วตลอดถึงเสพเมถุนอะไรเนี่ยเห็นไหมมันเป็นปัญหาอยู่เยอะเลยตรงนั้นเพราะงั้นวิธีดีที่สุดก็คือเราต้องมาพิจารณาร่างกายเห็นว่าไอ้ที่คิดว่ามันงามเนี่ยมันไม่งามหรอกก็มาศึกษามองเห็นเป็นความปฏิกูลก็แยกเป็นดินน้ำลมไฟอากาศลักษณะใดที่แข็งแข็งก็เห็นว่ามันเป็นธาตุดินเท่านั้นเองดินมันเยอะไปข้างนอกเยอะไปมีแต่เปื้อนอุจจาระเปื้อนปัสสาวะขี้วัวขี้บัวขี้หมูเต็มไปหมดเลยเพราะไอ้ดินในกายบางทีมันก็แปดเปื้อนนะครับแปดเปื้อนดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเราก็เห็นสามเห็นห้าอย่างข้างนอกเพราะงั้นท่านพูดว่าให้ดูผมขนเล็บฟันหนังเออในกว่าหนังเพราะมันดูเห็นอย่างอื่นมันต้องน้อมใจแต่พิจารณาตรงนี้สำคัญนะครับมีสมัยหนึ่งถ้าท่านประมาณพ.ศ.2500นะครับประมาณพ.ศ.2500ตอนนั้นมันรณรงค์เรื่องกรรมฐานกันมากแล้วเขาทำเป็นภาพเป็นผู้หญิงผู้ชายผ่าซีกผู้หญิงผ่าซีกชุดหนึ่งนี่เป็นโครงกระดูกชุดหนึ่งเป็นชุดราตรีผู้ชายก็ผ่าซีกชุดหนึ่งเป็นกระดูกชุดหนึ่งเป็นสูตรนะครับแล้วเดินคล้องแขนกันแล้วก็เขียนไว้ข้างล่างนัตถิสังโควิชานตังแปลว่าผู้รู้ไม่พ้องอยู่มันมาจากภาษิตที่พระเจ้ารับสั่งว่าเอถะปัสสะทิมังโลกังกิตังราชรทุปมังยถาบาลาวิสีดันตินัตถิสังโควิชานตังสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดูราชรถที่พวกคนเขาพ้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่พ้องอยู่นัตถิสังโควิชานตังคือแต่พวกผู้รู้ไม่พ้องอยู่มันก็ไปติดหน้าวางเจริญกรรมฐานต้องการจะไอ้ปอกไอ้ฝ่ายที่มันเพื่อผ้าหุ้มเนี่ยเป็นกระดูกเจริญไปเจริญมาไอ้ฝ่ายกระดูกมันกลายเป็นเนื้อเลยครับพระกรรมฐานแตกกันเยอะเลยกรรมฐานชุดหนึ่งก็ไปเดินทางจากปากใต้นะครับเดินไปทางจังหวัดเชียงใหม่ไปทางแถวสระพงสระพีอะไรไปตั้ง 4-500 นะครับกลับมาไม่ถึงครึ่งร้อยเลยผมไปเจอองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่หน่อยในคณะถามเอ้าหายไปไหนไปกันตั้งเยอะบอกว่าโดนสาวๆแถวเชียงใหม่เอาบาดไปทำร่างกายเกือบหมดเลยมันมองไม่เป็นนะครับมองไม่เป็นเพราะฉะนั้นกรรมฐานตรงนี้จังวิธีฝึกปรือเยอะมันไม่ใช่มองง่ายนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าสอนไว้เยอะที่เกี่ยวกับความปฏิกูลตรงนี้ให้ดูซากศพในป่าช้าให้ดูมาตั้งแต่คิดไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าหักหานมากเกินไปนะครับค่อยๆดูค่อยๆคิดอย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงไม่ใช่ว่ากระโจนข้ามขั้นไปปะทะมันไม่ได้หรอกครับเพราะอารมณ์เหล่านี้ที่จริงเราเป็นสัตว์โลกประเภทกามาวจรภูมิครับเราไม่ใช่คนหมดกิเลสวิธีการของพุทธเจ้าก็คือป้องกันไว้เรื่อยๆนะครับป้องกันไว้เรื่อยเราจะเห็นว่าในอาเจลกวรรคก็มีหลายข้อนะครับในปาราชิกมีในสังฆาทิเศตในปาจิตติมีทั้งนั้นเพื่อป้องกันการใกล้ชิดการสนิทสนมทีนี้ทำยังไงว่าสร้างภูมิใจขึ้นมาก็คือพิจารณาดูให้เห็นเป็นดินเป็นกองดินกองน้ำกองลมกองไฟลักษณะใดที่เอิบอาบซึมซับไปมาได้เช่นน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำตาเปลวมันเหงื่อเป็นต้นนะครับมันเป็นธาตุน้ำที่เกาะคุมกันเป็นร่างกายของเราแล้วนอกจากนั้นก็เป็นธาตุไฟนะลมพัดขึ้นเบื้องเป็นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในท้ายลมหายใจลมตามตัวหกลมนะครับก็ถือว่าเป็นธาตุลมไฟทำกายอบอุ่นไฟทำกายทุดโทรงไฟทำกายให้กระวนกระวายไฟไฟที่เผาอาหารให้ย่อยก็ถือว่าเป็นธาตุไฟแล้วในส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟอากาศตรงนี้ครับมันย่อยออกไปเป็นอาการต่างๆเป็นพวกประสาทคืออุปาทายรูป24รวมแล้วเป็นรูป28อันนี้ก็ให้รายละเอียดไปนั้นแล้วนะก็นี่ก็ที่จริงคือส่วนย่อยของร่างกายว่าดูประสาทตาหูจมูกลิ้นกายนะครับกุประสาทโสตประสาทจิวหาประสาทกายประสาท ความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปนะซึ่งมันก็ปรากฏอยู่ในกายความอ่อนสลวยความสามารถเคลื่อนย้ายขึ้นไหวได้อาการของร่างกายที่คนเป็นที่เบากว่าคนตายอะไรต่างๆก็ดูว่าที่จริงมันเป็นอาการของธาตุมันเป็นอาการของธาตุที่มาเกาะกลุ่มกันและถ้าธาตุเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันยิ่งมันหย่อนไปมันก็เกิดเป็นปัญหาหมดธาตุลมมากไปก็มีปัญหาน้อยไปก็มีปัญหาไฟมากไปก็มีปัญหาน้อยไปก็มีปัญหานะสมัยโบราณเวลาเขารักษาโรคนะครับเขาไม่ได้มองแบบหมอฝรั่งอย่างในปัจจุบันแต่จะเขามองที่ว่าโรคบางอย่างมีดินเป็นสมุทฐานมีลมเป็นสมุทฐานมีไฟเป็นสมุทฐานมีอากาศเป็นสมุทฐานมีเสือมาเสมาเป็นสมุทฐานมีดีเป็นสมุทฐานอะไรต่ออะไรเนี่ยจะดูว่ามันมาจากอะไรอะไรยิ่งอะไรหย่อนอะไรยิ่งอะไรหย่อนถ้าอะไรหย่อนก็เพิ่มตรงนั้นให้มันอยู่ในระดับที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันยาในสมัยโบราณจึงใช้เวลานานเพราะเป็นยาแบบบำรุงไม่ใช่ยาแบบบำบัดนะแบบกินข้าวนะฮะกินข้าวกินอาหารเข้าไปอาหารเข้าไปอาหารมันก็ทำหน้าที่ของมันไปแล้วร่างกายก็ดูดซับเข้าไปหล่อเลี้ยงชดเชยส่วนที่สึกหรอต่างๆก็กินไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งก็จะอิ่มการรักษาโรคจึงมองกันคนละมุมเอเชียจะรักษาในแนวบำรุงเพราะงั้นยาเอเชียจึงช้านะแต่ว่าคนจะไม่ค่อยป่วยนะครับคนจะไม่ค่อยป่วยเพราะว่าเป็นการสร้างภูมิด้านทานขึ้นมาภายในไม่ใช่เอาไปต่อสู้กับเชื้อโรคการต่อสู้กับเชื้อโรคบางทีมันมีผลข้างเคียงนะครับผลข้างเคียงเช่นว่ารักษามะเร็งแล้วก็กลายเป็นอะไรต่ออะไรขึ้นมาอีกทีก็กลายเป็นโรคที่ลุกลามออกไปแต่ละทั้งหมดเนี่ยท่านสอนให้ศึกษามองเห็นร่างกายว่าเป็นองค์ประกอบทั้งหมดอย่างเงี้ยที่จริงแล้วมันก็คือสิ่งที่เราสัมผัสอยู่แต่เราสัมผัสด้วยความไม่รู้เราหลงไหลเราคลั่งคล้ายเราปรับรื้มเราต่อสู้ยื้อแย่งเพื่อถือได้เพื่อครอบครองสิ่งเหล่านี้เพราะงั้นท่านก็สอนให้เห็นว่าที่จริงและสิ่งเหล่านี้เนี่ยร่างกายพอเกาะกลุ่มแล้วมันก็แยกออกไปเวลาตายเนี่ยดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟอากาศไปสู่อากาศหาเราไม่เจอว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนที่คิดว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนก็อาจจะไปดูในร้านตลาดแล้วก็ขายหมูขายเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายอะไรต่างๆเอ๊ควายมันอยู่ตรงไหนควายมันอยู่ตรงไหนไอ้หมูมันอยู่ตรงไหนโคมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีมันมีแต่เนื้อมีแต่ตับไตมีแต่ไส้พุงมีแต่อะไรต่ออะไรต่างๆนะฮะคนเรามันจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะอะไรมันก็เกิดปัญหาว่าเพราะอะไรมันเป็นการลักษณะน้ำเข้าหูเอาน้ำหยอดหูวิธีการของพุทธเจ้านะครับเป็นน้ำเข้าหูแล้วเอาน้ำหยอดหูน้ำต่ำก็น้ำบ่งเพราะว่าคนโดยธรรมชาติจะมองสิ่งทั้งหลายในสองแนวนะแนวหนึ่งเขาเรียกว่าถือโดยนิมิตแนวหนึ่งก็เรียกถือโดยอนุพยัญชนะสมมติว่าคนเนี่ยบางทีเราเหมารวบไปเลยคนนี้สวยคนนี้หล่อคนนี้สวยรถคันนี้งามเหมาหมดทั้งคันเลยนะแต่ทีนี้บางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะมองเฉพาะส่วนนะตาสวยปากสวยจมูกสวยคิ้วสวยอะไรต่ออะไรนะฮะก็สวยก็แยกส่วนมาสวยทีนี้ไอ้ส่วนที่สวยมันน้อยกว่ามากกว่าส่วนที่ไม่สวยมันก็หยวนเลยนะจะไม่มองส่วนที่ไม่สวยและจะมองเฉพาะส่วนที่สวยเขาเรียกแยกถือโดยอนุพยัญชนะไอ้นั่นก็ไอ้นั่นดีไอ้นี่เขาอ่านี่ต่อยหน้าหยวนนะเพราะว่าคนมันเห็นแก่ตัวมันเกิดความโลภมันอยากได้เร็วๆนะฮะอยากได้เร็วๆมันประณีตไม่ได้เห็นไหมเหมือนหิวอาหารเนี่ยเรากินอาหารประณีตไม่ได้เพราะที่จริงความหิวมันผลักดันเราก็หยวนไปเลยก็ทำให้การมองภาพในลักษณะนี้มีการกำหนดหมายด้วยอำนาจของความใคร่เราเห็นว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องนะนั่นก็คือเป็นการกำหนดด้วยแล้วก็มันเกิดความกำหนัดเพราะงั้นพระเจ้าก็สอนให้มองทั้งส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยเห็นไหมแยกส่วนมองกายเป็นรวมๆว่าที่ประชุมของซากศพมีผมขนเป็นต้นแม้ทั้งสิ้นเป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นของปฏิกูลโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุ่มแช่โดยประโพโลหิตโดยการไหลเข้าไหลออกนะมีช่องทั้ง9ไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลานะครับก็มองดูก็ที่จริงมันการใช้สบู่การใช้อะไรต่ออะไรแปรงสีฟันน้ำหอมน้ำอบอะไรต่ออะไรต่างๆที่จริงมันก็บอกนะฮะว่าร่างกายตกกระป๋องมันก็บอกอยู่ในตัวแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นธุรกิจคือช่วยคนมีงานทำเยอะแต่ในงานมันก็คนว่างงานเยอะก็สอนให้มองในแง่ของความจริงเราจะเห็นว่าความกำหนัดเนี่ยมันจึงโดยปกติมักจะมองไปที่ตัวคนอื่น แต่เราจะเห็นความต้องการแก่ตัวเราเราก็หล่อเหมือนกันเราก็สวยเหมือนกันเราก็หล่อเหมือนกันก็ต้องการเอาสิ่งหล่อสิ่งที่สวยเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันก็สอนให้แยกร่างกายเอาเป็นส่วนว่าเอาเข้าตรงมันเคยมีภิกษุณีรูปหนึ่งนะครับที่จริงเป็นผู้หญิงชาวบ้านแล้วก็ไปพบพระอานนท์พระอานนท์ท่านเดินทางแล้วท่านแวะขอน้ำดื่มแล้วผู้หญิงเจ้าบ้านดีใจเลยชอบใจตามตื้อเลยพระอานนท์เนี่ยอุ้ยตามกันต้องบวชไม่พิกเป็นภิกษุณีตามตื้อจากกรุงราชคฤห์ไปเข้าโกสัมพีเลยว่าผู้หญิงนี่จะตื้อสุดยอดเหมือนกันนะแล้วเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเห็นว่าพอได้จังหวะแล้วก็เรียกมาถามว่าเป็นไงชอบใจอะไรของอานนท์ชอบจมูกพระเจ้าก็อธิบายจมูกมันเป็นอย่างนั้นงั้นข้างในมันมีความสกปรกอย่างนั้นไม่เอาชอบตาก็เอาอธิบายเรื่องตาอีกว่าไปทีละชิ้นทำเท่าไปทำมาท่านยังชอบอยู่นั่นแหละก็เลยต้องวางแผนพร้อมป่วยให้พระอานนท์ไปเยี่ยมพระอนุนท่านก็รู้ไตนะครับก็ตันก็ไปกับหลายรูปไปถึงก็ยืนก็เทศสอนท่านที่คลุมโปงอะไรคลุมโปงอะดูก่อนน้องหญิงร่างกายนี้เป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าสอนให้อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาแต่ว่าราคะนั้นสอนชักสะพานนะเดินไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักอิ่มนะราคะมันไม่รู้จักอิ่มนะครับเหนื่อยแทบตายก็เสพต่อเลยก็นั้นก็เป็นธรรมชาติเพราะงั้นท่านก็สอนให้ชักสะพานคืออย่าไปเกี่ยวข้องเป็นการอธิบายถ้าอธิบายกับพระแล้วโอ้ดูเดือดนะครับพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องกามกับพระแล้วดูเดือดแต่ถ้าเทศกับชาวบ้านจะเทศเบาๆถ้าอธิบายว่ามองซ้ายมองขวาไม่มีชาวบ้านเลยจะอธิบายเต็มที่นะคือให้เห็นว่ามันต้องเห็นจริงๆนะเห็นโทษจริงๆจึงจะถ่ายถอนความกำหนัดความพอใจออกไปได้ตกลงว่าส่วนนี้ก็คือส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟอากาศนะครับแต่ทีนี้อากาศเนี่ยตามปกติเราจะไม่เอามาพูดในตอนต้นๆมันจิตมันต้องละเอียดถึงไปแยกอากาศออกจากลมได้นะครับอากาศที่จริงมันอยู่ทุกส่วนของร่างกายอยู่ตามช่องว่างของเซลล์ของอะไรต่ออะไรมันก็เต็มไปด้วยอากาศทั้งหมดแต่ว่าตอนต้นๆเขาไม่สอนเพราะฉะนั้นเวลาเจริญกรรมฐานก็จะสอนแค่ดินน้ำลมไฟก่อนนะครับก็จะสอนแค่นี้ก่อนแล้วเจริญกรรมฐานจนผ่านฌานไปก่อนแล้วจะเรียนอากาศทีหลังเรียกอากาศสานัญจายตนะเป็นวิชาที่ท่านอาลาดาบทเรียนนะฮะอาลาดาบทอุทกดาบทเรียนมันเป็นเรื่องละเอียดมันไม่ใช่ใช้กล้องดูนะครับแต่ใช้จิตดูไอ้จิตดูก็ดูไม่เห็นครับในตอนต้นๆเพราะไอ้พลังสมาธิเราอ่อนเพราะงั้นในตอนแรกๆจริงๆนี่จะไม่เอามาสอนจะไม่เอามาเป็นเครื่องมือในการเจริญกรรมฐานแต่จะสอนเมื่อจิตเราได้บรรลุปฐมฌานไปแล้วไม่ใช่จตุตฌานไปแล้วนะครับไปเจริญอรูปฌานทีหลังนี่ส่วนต่อไปก็คือจิตหรือวิญญาณหรือจิตเขาเรียกวิญญาณธาตุคำว่าธาตุนั้นไม่ใช่เชื้อบริสุทธิ์ส่วนเดียวนะครับแต่จริงมันเป็นเชื้อผสมแต่ว่าเราจะดูตามลักษณะเราจะเห็นว่าในความเป็นดินที่จริงก็มีลมมีไฟมีน้ำอยู่แต่ว่าดินมันเด่นกว่าแล้วก็บอกดูลักษณะแข็งแข็งลักษณะเอิบอาบลักษณะพัดผันลักษณะเผาไหม้ทำลายนะครับเราก็ดูเฉพาะลักษณะตรงนั้นมันไม่ได้แยกเป็นธาตุอย่างแบบวิทยาศาสตร์แต่แยกเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมของธาตุมันก็เหมือนกับสิ่งข้างนอกอะไรก็ไม่รู้แหละมันก็ดินน้ำลมไฟอากาศด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็มาสอนเรื่องวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตที่มียิ่งหย่อนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าเรามีวิญญาณธาตุด้วยกันแต่เรารับรู้เรื่องอะไรได้แตกต่างกันบางคนเข้าใจอะไรเรื่องได้รวดเร็วท่องแท้นะครับบางคนก็โอ้เข้าใจอะไรยากเหลือเกินแสดงคุณภาพวิญญาณธาตุเนี่ยมันต่ำธาตุวิญญาณต่ำมันก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเราจะเห็นว่าจริงๆในแง่ศาสนาเราเนี่ยต้นไม้มันก็มีวิญญาณนะแต่วิญญาณแบบต้นไม้ไม่ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แต่ในขณะเดียวกันวินัยก็ยอมรับตรงนี้ก็เลยไม่ให้ตัดต้นไม้ไม้พระภูตคามพีชคามนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันมีวิญญาณระดับต้นไม้มีความยินดียินร้ายพอสมควรนะครับผมไปวัดเพชรวรารามหลวงพี่เจ้าวาดอย่าคุณเทพท่านทดสอบไม้อะไรต้นหนึ่งในท่านมีวิทยุนะมีลำโพงวิทยุแล้วเปิดเพลงให้ฟังทุกวันเปิดเพลงฟังปลูกพร้อมกันนะสองต้นก็โตริ่วต่างโตไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม้มะเกลือโตสูงลิบเป็นพุ่มแผ่ไพศาลปลูกพร้อมกัน แล้วก็สังเกตต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับคือพระพุทธต้นโพต้นนี้ครับเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมปลูกจากกิ่งที่มันหักเป็นกิ่งที่4ที่5มาแล้วนะครับประมาณไม่ถึง100ปีสมัยอังกฤษปกครองอินเดียเนี่ยครับแต่ต้นโพต้นนี้มันมีคนไปไหว้มีคนไปสักการะบูชาและอีกกิ่งหนึ่งเนี่ยปลูกให้เป็นที่บำเพ็ญก็เรียกว่าที่เส้นสวงของพวกฮินดูพวกฮินดูมันโมเมเป็นของมันหมดนะครับของพุทธอ่ะก็เพื่อแยกให้ชัดเจนอันนี้ของฮินดูนะมีต้นโพเหมือนกันนี้ของพุทธนะปรากฏของฮินดูไม่สูงเป็นแจ้นะสูงชะลุดสูงชะลุดขึ้นไปเลยกิ่งเดียวกันนะออกมาจากกิ่งเดียวกันแต่อันนี้มันแจ้เลยก็แผ่กิ่งเลยแผ่กิ่งยาวคลุมพื้นที่ไปเลยอายุเท่ากันนะครับไม่ถึง100ปีแต่ว่าถ้าดูแล้วไม่เหมือนกันเลยเพราะงั้นก็แสดงว่ามีอะไรที่น่าศึกษาถ้าก็ยอมรับว่าภูตะนะภูตะผีชะก็แสดงว่ามีเชื้อมีพืชแล้วพวกเหล่านี้ก็กลายเป็นกายพอนี้วิญญาณเข้ามามันกลายเป็นชีวิตนะกลายเป็นชีวิตเพราะชีวิตจึงประกอบด้วยธาตุ6นะครับไม่ใช่ประกอบด้วยธาตุ5ต้องประกอบด้วยธาตุ6เมื่อธาตุ6ตรงเนี้ยพอย่อยกันเป็นขันธ์ก็กลายเป็นขันธ์5ขันธ์ก็แปลว่ากองแปลว่ากลุ่มนะแปลว่าพวกกูทั้งหลายรูปขันธ์คือกองรูปที่ประกอบด้วยอันเนี้ยที่ว่าตะกี้เนี่ยครับที่ประกอบด้วยกองรูปทั้งหลายเนี่ยแต่ว่ารูปในความหมายที่สมบูรณ์หมายถึงว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาท5ข้างต้นเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นโอชะที่แปลว่ารสนะครับเกลือเค็มเนี่ยมันเป็นรูปเป็นรูปที่เห็นด้วยตานะครับแล้วถ้าเราจับมาก็เป็นรูปที่เรารู้ด้วยกายแต่ว่าไอ้รูปที่รู้ด้วยลิ้นนั่นคือรสเค็มตัวรสเค็มนะครับก็นี่เค้าเรียกว่ารูปเหมือนกันก็สิ่งที่เรารู้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายทั้งหมดนี้เรียกว่ารูปรูปตีติรูโปสิ่งใดย่อมเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเรียกว่ารูปเพราะทั้งหมดก็คือรูปเลยนะอะไรก็ตามที่มันเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยก็บันสิ่งนั้นก็เรียกว่ารูปเป็นอาการส่วนกายส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟอากาศอะไรก็ตามนะครับข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามพวกนี้จริงๆตัวมันเองไม่มีวิญญาณนะครับตัวมันเองข้างนอกก็มีข้างในก็มีส่วนประกอบก็ดินน้ำลมไฟอากาศและส่วนหนึ่งก็คือส่วนของจิตหรือส่วนของวิญญาณธาตุมันแยกตัวเองออกไปเป็น4เวทนาขันกองเวทนาแปลว่าความเสวยอารมณ์ผู้ราชาศัพท์ก็ผู้ราชาศัพท์กินอารมณ์นะครับจริงๆก็คือกินอารมณ์แต่ว่าไม่รู้นึกมันอะไรขึ้นมาเลยพูดเป็นราชาศัพท์เสวยอารมณ์หมายความว่าเวลาสัมผัสเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสแล้วเนี่ยถูกต้องยินร้อนร้องแข็งแล้วเราเกิดชอบหรือไม่ชอบถ้าเราชอบเราเกิดสุขเราเกิดรู้สึกพอใจดินดีวิ่งไปหาเลยนะครับบางทีเหมือนหนังแขกวิ่งไปหากันนะก็แสดงว่ายินดีแล้วก็บางทีเราไม่ชอบเราเกิดไม่ยินดีไม่พอใจเกิดไม่สบายใจพอเห็นปั๊บเราไม่สบายใจมันเกิดเป็นทุกขเวทนาเวทนาจึงแปลว่าเคี้ยวกินอารมณ์หรือเสวยอารมณ์หรือว่าอารมณ์ตามความชอบความชังของเรามันไม่ใช่ตามสถานะของสิ่งเหล่านั้นคือท่าทีของเราที่คิดถึงสิ่งนั้นน่ะมันก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไงมันไม่ใช่ตัวสิ่งข้างนอกเป็นตัวกำหนดให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์แต่ว่าเราคิดเข้ามันยังไงเห็นไหมอย่างคำกลอนที่บอกว่า2คนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเงินกลนตรงคนหนึ่งตาแหลมคมมองเงินดาวอยู่ปราศรัยเรื่องเดียวกันครับเรื่องเดียวกันแต่ว่าพื้นฐานในการมองของคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะรูปเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งอาจจะมองด้วยความยินดีมากคนหนึ่งยินดีเหมือนกันแต่ยินดีพอประมาณยินดีนิดๆนะฮะแล้วบางคนก็เฉยๆเอามากเลยไม่สนใจเลยนะคนบางคนอาจจะสนใจนิดๆอะไรเนี่ยแล้วก็บางคนเนี่ยไม่พอใจเลยไม่พอใจมากไม่พอใจพอประมาณไม่พอใจนิดหน่อยรูปอันเดียวกันเห็นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิดของเราเพราะตัวเวทนามันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันอยู่ที่ท่าทีของเราที่ไปมองอารมณ์เหล่านั้นที่มาสัมผัสอารมณ์เหล่านั้นเราเรียกตรงนี้ว่าเวทนาเวทนาก็ย่อยได้เรื่อยๆนะครับก็กลายเป็นเวทนาถึง108เวทนา1ก็มี2ก็มี3ก็มี5ก็มี6ก็มี9ก็มีนะ18ก็มี36ก็มีนะครับแล้วก็ขึ้นไปคูณไปคูณมาก็กลายเป็น108คูณด้วยการทั้ง3เราจะเห็นว่าเวทนาในอดีตแต่บางทีนึกถึงเรื่องอดีตก็ครึ้มเลยนั่นแสดงว่าสุขกับเวทนามันอยู่อดีตนะเคยคุยกับแฟนที่นั่นที่นี่มาหลายปีที่แล้วนะครับครึ้มนั่งยิ้มเลยนะมันถึงนึกถึงคนบางคนที่เราไม่ชอบเกิดกัดฟันปลอดขึ้นมาที่จริงมันเวทนาอดีตแต่เราเอามาเคี้ยวกินเห็นไหมเอามาเคี้ยวกินจิตจึงแปลว่าธรรมชาติที่เคี้ยวกินอารม เคี้ยวกินอารมณ์จิตเหมือนกับสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้องนะท่านลองสังเกตนะฮะอารมณ์ที่เอามาเคี้ยวกินมันเป็นอารมณ์อดีตส่วนใหญ่มันเหมือนกับสัตว์เคี้ยวเอื้องที่สิ่งที่มันเคี้ยวก็คือสิ่งที่มันเคยกินเข้าไปแล้วแล้วมันสำรอกออกมามานั่งเคี้ยวต่อเหมือนกับลิงนะที่ในหลวงคิดโครงการแก้มลิงนะฮะเราจะเห็นว่าก็ที่จริงก็คือลิงที่มันเคี้ยวมันคือของที่อยู่ในกระพุ้งแก้มของมันมันก็เอามาเคี้ยวกินต่อจิตมันก็มีลักษณะอย่างนั้นไปเคี้ยวกินอารมณ์ตรงนั้นสัญญาก็คือสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเราเราเห็นมันด้วยตานะเราจะเห็นว่าเห็นมันด้วยตาได้ยินมันด้วยหูสูดดมมันด้วยจมูกลิ้มมันด้วยลิ้นจะถูกต้องมันด้วยกายลักษณะตาไอประสาทตรงนี้ครับเมื่อมันรับแล้วเนี่ยจิตมันจะจำที่จริงสัญญาเนี่ยเป็นอาการหนึ่งของจิตแต่ตัวมันเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกเจตสิกก็ค่อยว่าวันหลังนะครับหมายความว่าเจตสิกเนี่ยคล้ายๆกับสีที่อยู่ในน้ำน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเหลืองถามว่าน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเหลืองหรือเปล่าเราก็พูดได้นะครับแบบสมมติก็พูดน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเหลืองพูดกันได้ยุ่นยวนไม่ต้องไปเอายุ่งยากมาแต่จริงๆไม่ใช่แดงมันไม่ใช่น้ำนะแดงไม่ใช่น้ำเขียวเหลืองไม่ใช่น้ำหวานมันไม่ใช่น้ำนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไปปรุงแต่งน้ำให้มีอาการอย่างนั้นเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเจตสิกเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวครับพอดีท่านถามปัญหาไว้หน่อยจะตอบปัญหาได้ก่อนชั่วโมงที่ผ่านมาธรรมะ3พระอาจารย์กล่าวถึงองคุลิมานนะครับองคุลิมานลอลิงนะฮะหลายครั้งซึ่งกระผมมีความสงสัยแต่เนื่องด้วยเวลาไม่อำนวยจึงไม่ได้ลุกขึ้นถามวงเล็บฝากว่าคำถามต่อไปนี้ที่กระผมจะเรียนถามไม่สมควรแก่การตอบเรื่องจากไปเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนกระผมก็ไม่รบกวนอาจารย์ตอบกระผมขอเรียนถามว่าเพราะใดองคุลิมานจึงสำเร็จอรหันต์ได้ในเมื่อองคุลิมานทำบาปหนักคือฆ่าคนตายเป็นจำนวนมากอันนี้คือประเด็นตรงนี้นะครับว่าคนเราไม่ใช่ทำดีทำชั่วในขณะปัจจุบันเท่านั้นนะครับมันทำมานานเพราะฉะนั้นในขณะนั้นมันเหมือนกับท่านปลูกพืชชนิดหนึ่งมันยังไม่ให้ผลอ่ะพืชมันใหญ่ชนิดหนึ่งมันยังให้ผลแต่พืชชนิดอื่นมันให้ผลก่อนนะท่านก็เก็บเกี่ยวผลพืชที่ปลูกอยู่ก่อนบารมีในอดีตของท่านมาอำนวยท่านให้ได้บรรลุมรรคผลแต่ว่าเมื่อบรรลุมรรคผลแล้วพอดีกรรมที่ท่านสร้างใหม่มันเกิดประทันท่านก็ประสบทุกข์ทรมานต่างๆหัวร่างข้างแตกถูกบาดเจ็บจีวรขาดโอ้ยสารพัดแล้วท่านก็นิพพานระยะสั้นๆนะครับอายุประมาณ25-26ปีก็นิพพานแล้วพระโมคคัลลพระองค์ลิมานอยู่ระยะสั้นมากเพราะว่าผลกรรมไปเจอเข้าแต่ว่าผลกรรมในลักษณะนี้จะให้ผลแก่ท่านได้ตราบเท่าที่ท่านมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับพอท่านตายแล้วก็จบก็เรียกเป็นอโหสิเพราะว่ามันไม่มีขันธ์สำหรับให้ผลคือคนตายแล้วมันเหมือนกันเนี่ยเราทำความผิดอาญาแผ่นดินไว้ประคนตายก็ต้องจบกันนะครับเพราะมันไม่มีชีวิตที่จะไปลงโทษที่จะเอาขึ้นมาพิจารณาแต่ว่าไอ้นี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่ว่าท่านไม่เกิดอีกถ้าท่านเกิดอีกกรรมมันก็ตามทันนะครับเป็นคนละเหตุคนละผลนะเป็นคนละเหตุคนละผลแต่ว่าไอ้เหตุปัจจุบันที่ท่านทำที่จริงท่านก็รับผลในปัจจุบันพอสมควรแก่เหตุเพียงแต่ว่ามันไม่เต็มที่เนื่องจากท่านตายซะก่อนเอ้ยใช่ท่านนิพพานซะก่อนนะครับนิพพานก็คือตายนะครับคือตายนั่นเององค์ริมานสำนึกบาปได้แล้วจึงออกบวชทำบุญปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงถ่ายบาปประกอบบุญเก่ามาส่งให้สำเร็จอย่างนี้ก็จะทรงกันข้ามกับหลักพระพุทธศาสนาทำบุญเป็นส่วนของทำบุญทำชั่วก็เป็นส่วนของทำชั่วทำดีและกรรมชั่วไม่ประปนกันไม่สามารถหักล้างกันอันนี้ไม่ได้หักล้างนะครับคือต่างคนต่างให้ผลเพียงแต่ว่าไอ้ของเก่ามันมีมากกว่ามันก็แสงให้ผลแสงให้ผลก่อนแล้วของใหม่ก็เพิ่งตามมาทันตอนปลายๆที่ท่านจะตายแล้วนะครับก็เลยก็ได้นิดหน่อยก็ให้ผลไปนิดหน่อยเป็นกรณีที่ค่อนข้างพิเศษนะครับแล้วก็แต่ยังอยู่ในกฎเดิมว่าต่างคนต่างก็แยกให้ผลเพียงแต่ว่าฝ่ายใดให้ผลก่อนล่ะฝ่ายใดให้ผลก่อนฝ่ายนั้นก็แสดงผลออกไปเป็นกรรมเก่าของผู้ที่ถูกฆ่าเพราะเคยทำร้ายหรือฆ่าองคุลิมานในชาติก่อนมาชาตินี้องคุลิมานจึงฆ่าคืนเพื่อเป็นการสิ้นเวรกันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสร้างเวรต่อเลยครับคือเรื่องการจองเวรในที่จริงมันไม่หยุดเวรหมายความมาเช่นว่านายกฆ่านายขอตายแล้วนายขอตายไปก็ฆ่านายกนายกก็ฆ่านายขอต่อไปนะครับมันก็หมุนวนมันหยุดไม่ได้นะครับไม่ได้หมายความมาสิ้นเวรต่อกันในสิ้นไม่ได้เพราะเวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวรนะครับระงับด้วยการจองเวรไม่ได้คนละเหตุคนละผลกันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านเหล่านั้นอาจจะเคยฆ่าท่านองคุลิมานมาในภพชาติปางก่อนแต่ว่าเมื่อพระองคุลิมานไปฆ่าเขาก็คือกรรมใหม่นะครับกรรมใหม่ก็เป็นสร้างกรรมใหม่เพียงแต่ว่าให้ผลไม่ทันทั้งหมดนะครับให้ผลทันเยอะนะครับจริงๆให้ผลทันเยอะท่านต้องหลบเข้าไปอยู่ในป่านะครับในถ้ำเพราะมีคนไล่ล่าเยอะ ไล่ล่าท่านเยอะเหลือเกินก็โดนขนาดบิณฑบาตถูกปาหัวทั่วคือมันมายังไงไม่รู้ครับคนก็ไล่สัตว์อะไรแต่ละปาบรรลุบนหัวท่านก็ไม่ได้เจตนาแล้วครับเพราะจริงๆท่านไม่ได้ฆ่าด้วยเจตนาที่แรงนะครับแต่เป็นเด็กเยาว์เขลานะต้องการจะสำเร็จศิลปะวิชาที่อาจารย์สั่งสอนอาจารย์ก็กรอบอาจารย์หลอกเอานะครับมันเจตนาท่านจริงๆไม่แรงหรอกครับไม่ได้แรงคือทำมันเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับเพชฌฆาตตำแหน่งของเพชฌฆาตที่มีหน้าที่ในการประหารนักโทษนะผมเคยคุยกับเพชฌฆาตที่บางขวางถามว่าคุณทำยังไงแกบอกว่ามันฝึกนะฝึกมาจนเดินเหยียบก้อนถ่านนะฮะเหยียบถ่านเนี่ยไม่รู้ว่ามันร้อนเลยฝึกตัวเองแต่ว่าจริงๆแกไม่เห็นนักโทษนะครับนายปฐมเครือแพ่งนะครับผมไปอบรมที่บางขวางตั้งนานตั้งแต่04ผมมาเลิกเมื่อ20นะครับผมลุยแดนนักโทษมาแถบนี้เต็มหมดสมัยจอมพลสฤษดิ์สร้างคุกราชยาวขึ้นมาเนี่ยผมลุยแดนนักโทษมาหลายปีนะครับตั้งแต่04ถึง20น่ะเป็นเจ้าคุณแล้วเลยเขาเกรงใจไม่กล้าเอาเข้าคุกเลยเราก็ไม่เคยไปเท่าไหร่เมื่อก่อนอยู่ตั้งครึ่งวันนะครับไปชั้นเพลเสร็จก็อยู่โน่นนะกลับเวลานะเดินไปตรงที่พูดตั้ง 2-3 แดนบางทีก็ไปตอนเช้าฉันข้าวติดคุกแล้วก็พูดต่อไปอยู่ที่บางขวางอ่ะก็คุยกับปฐมเครือเพ่งเขาดูเขาบอกว่าที่จริงๆเขาไม่เห็นปืนในแมกนัมเนี่ยเขาก็วางตั้งขึ้นนกไว้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็มีจุดขาวแล้วก็เล็งไว้แล้วนะครับคือบางคนตั้งหลายคนนะครับแกไปถึงก็กดเท่านั้นเองแล้วขอขมาลาโทษก็กลับแล้วเงินนั้นแกก็ไปทำบุญอุทิศกุศลไปให้อุทิศกุศลให้นายมุ้ยจุ้ยเจริญตอนนั้นนายปฐมเครือเพ่งก็ต่อกับนายมุ้ยจุ้ยเจริญรู้จักสองคนเจตนาไม่แรงครับเจตนาจริงๆไม่แรงแต่ก็บาปนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันตามไม่ทันขัดกับหลักพุทธศาสนาถ้าหากคิดเช่นนั้นหากกระผมไปฆ่าคนตายสักคนหนึ่งผมก็อ้างว่าชาติที่แล้วผู้ที่ผมฆ่าเคยอันนี้ก็อย่างประเด็นที่ว่าแล้วนะฮะไม่ใช่เหตุผลคือใช้ในกรณีนั้นไม่ได้หรอกครับมันเป็นกรรมนะใครฆ่าเราถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ทำกรรมคนเดียวนะเราอาจจะตายเร็วขึ้นนิดหน่อยนะแต่เราก็ตายแน่อยู่แล้วนะครับเขาฆ่าไม่ฆ่าเราก็ตายอยู่แล้วฆ่าแต่ก่อนก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องทรมานลำบากตายเร็วขึ้นนั้นเองไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรนะท่านตายเนี่ยก็สนุกดีจะตายนี่คิดอะไรมากหมายความว่าเราไม่ฆ่าเขาเราก็ไม่ได้สร้างบาปใช่ไหมเขาฆ่าเขาก็ชดใช้บาปไปผมมีเรื่องนิดนึงครับคนที่อยุธยาเนี่ยครับเขาเลี้ยงควายเลี้ยงวัวนะฮะเลี้ยงวัวแล้วก็ถูกโจรปล้นไปทางปราจีนโจร2คนแกก็คว้าวัวเนี่ยก็ปล้นไปแล้วก็บังคับคล้ายๆเดินคุยกันแต่จริงมันคุมด้วยปืนเนี่ยนะไปถึงที่พักตรงหนึ่งมันก็ไอ้2โจรเนี่ยวางแผนจะเอานายดำเนี่ยขังฆ่าแล้วก็ฝังในป่านายดำแกก็เดินมาเหนื่อยแล้วแกก็ไม่ดื้อดึงไม่ขัดขืนอะไรเลยก็คุยกันมาดีๆนะฮะแกบอกว่าจะตายก็ตายขออาบน้ำเย็นๆหน่อยตายเย็นๆหน่อยพอดีมันมีบ่อแกลงไปที่บ่อมันลาดก็ลงไปถึงก็อาบน้ำปะมันก็มีเสียงไอ้ดำแกต้องชดใช้กรรมนะชาติก่อนแกฆ่าสองโจรคนนี้ไว้ชาตินี้แกก็ชดใช้กรรมก็แล้วกันเสียงมันมีแต่ว่าไม่รู้มาจากไหนแกก็ขึ้นมาแกก็เล่าโจรเหล่านั้นฟังเพราะเขาบอกที่ฝังศพด้วยนะฮะบอกฝังศพด้วยก็แกบอกว่าจะฆ่าก็ฆ่าแต่แกได้ยินเสียงมาอย่างนี้ยังไงขอพิสูจน์หน่อยพิสูจน์ก็ปรากฏว่าขุดลงไปก็เจอศพ2ศพจริงมันไม่ใช่นายดำคิดแล้วครับโจรมันคิดแล้วโจรมันคิดว่าชาติก่อนนายดำฆ่าเราชาตินี้เราฆ่านายดำชาติหน้านายดำก็ฆ่าเราชักมั่วสิทีนี้ชักมั่วสิก็เลยอนาเลิกแล้วต่อกันเราได้ต่อการว่าเรายุติกันตรงนี้นะยุติกันตรงนี้ก็เลิกฆ่าเลิกจองเวรกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันแล้ววัวก็คืนไปนะครับคืนไปก็นำมาส่งก็เรียบร้อยก็กลายเป็นเพื่อนกันอันนี้ที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าฆ่าอย่างนั้นมันจะไม่หยุดเลยนอกจากว่าหยุดกันได้เองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยุดฝ่ายหนึ่งก็ต้องชดใช้กรรมไปจนกว่าจะหมดกรรมผมยังชอบใจนะครับเออไอ้โจรเนี่ยมันก็คิดเข้าใจคิดนะครับแต่ว่าเชื้อสายพุทธมันก็อยู่เยอะไม่งั้นก็คิดไม่ได้นะครับเพื่อจะให้เป็นการที่ไม่นะครับดังนั้นนอกจากผมไม่ควรจะมีความคิดความผิดแล้วผมควรได้รับความเข้าใจว่าเป็นไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นี่ก็อย่างที่ว่ามันได้เหมือนกับตำรวจที่เชียงใหม่เมื่อวานนี่โม้ใหญ่เลยฮะ ยิงฝรั่งสองคนแกบอกว่าแกไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยแกไม่นึกว่าศาลจะต้องตัดสินจำคุกแกตลอดชีวิตเพราะถามว่าคุณไม่รู้มันผิดหรือไม่ผิดผมไม่เห็นมันผิดอะไรไม่ผิดอะไรก็ถูกก็ยิงถูกเกือบตายนะอันนี้ก็คือคนถ้าอย่างนั้นมันก็ว่ามันก็พูดยากนะครับเอาละครับวันนี้เราก็คงจะมาอยู่ตอนทุกข์กษัตริย์นะครับแต่ว่าวันต่อไปก็คงจะจบนะครับนิมนต์